Pozri sa na Ježiša. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 29. decembra 1963 v Jeffersonville, USA.
Thank you, George.
Ďakujem Georgeovi, Becky a sestre Angrinovej. Je to pekná pieseň. Je to pravda. Všetko sa mení, keď prichádza Ježiš. On proste vyháňa temnosť a rozširuje svetlo. Sme za to vďační. No, toto je prvý krát, čo Becky tu hrala v zhromaždení, tak to bola veľmi vhodná pieseň, keď prišiel Ježiš. Tak sme vďační, že sme tu znovu dnes večer a sme tak vďační, že ste tu boli dnes ráno. A teraz, dnes večer, mám krátku tému, na ktorú chcem za chvíľu hovoriť, ale skôr ako začnem, chcem povedať nejaké oznámenia a niečo, a som trochu zachrypnutý. Myslím, že to je len z toho, že veľa hovorím. Kážem dlhý čas, ale keď zaberiem hodinu alebo dve, je to na páskach, keď prichádzam sem späť, a to preto, že to nahrávam, a to ide do celého sveta. A tak vám ďakujem, že ste boli dnes ráno s nami takí trpezliví. No, je niekoľko vecí, o ktorých by som sa tu rád zmienil. To je, že by som sa rád opýtal zboru, tá prvá vec, niečo, čo som urobil, a chcem sa dnes večer opýtať, či by som to mohol zmeniť. Nerobím novoročné sľuby. A zajtra ráno musíme ísť domov, tak na nový rok tu nebudeme, ale budeme na vás pamätať. Myslím, že tu bude zhromaždenie večer do nového roku. Áno, to je dobre. Strážna služba, ako to oni stále mali z večera do nového roku. Radi by sme tu zostali, ale nedostali by sme sa potom na čas domov, aby sme deti dali do školy. A moja žena im musí vyprať šaty. Viete, ako to je. Tak chcem poďakovať každému jednému z vás za tie pekné veci, ktoré ste pre nás urobili cez Vianoce. A vám, ženám, ktoré ste tam išli a priniesli do domu jedlo a veci pre nás, že keď sme tam prišli, všetko bolo už uvarené a pripravené na jedenie. Skutočne vám za to ďakujem. Nech vás Boh stále žehná. A zboru za ich poukážku na oblek, na ktorú som tu mohol dostať nejaké šaty, keby som chcel. Dávajú mi tu každý rok oblek. A niektorí moji priatelia mi práve dali oblek, tak si myslím, ak je to v poriadku, potrebujem nejaké iné veci, ako košele a náteľníky a také veci. Rád by som použil tie peniaze na to, ak s tým zbor súhlasí. Viac teraz potrebujem to ako oblek. No, tento mladý muž, ktorý nám práve spieval, brat George Smith z Tucsonu, boli sme tam v ich zbore. Novozákonná baptistická cirkev. Jeho otec je misionár. Myslím, že má okolo 7 zborov dole v Starom Mexiku. A oni sú tam skutočne milí ľudia. Jeho otec a matka, a oni sú všetci milí ľudia. A George je veľmi milý mladý muž. Bolo mi ľúto, že nám nepovedal svedectvo, prv ako si sadol na miesto, o spasiteľnej milosti Kristovej v jeho živote. A teraz tie posolstvá, sľúbil som tu nedávno, že tie posolstvá, prv ako som odišiel na tie zhromaždenia, že prídem sem a prvých tu nahrám a potom to pôjde von. To bolo kvôli nahraniu tých pások pre ľudí. Potom som sem prišiel a nahral nejaké posolstvo a potom som išiel inde a kázal som to. To dalo ľuďom možnosť, ktorí nahrávajú, aby nahrali tú pásku, aby sme to zobrali so sebou, keď sme odchádzali. No, pripravujem sa na dlhú sériu evangelizačných ciest, tak odteraz to už ďalej nebudem schopný tak robiť, rozumiete? A ten, kto nahráva tie pásky, ich bude musieť proste nahrávať tak, ako budeme chodiť. A myslím, že nakoniec nemajú oni niekedy tento týždeň, či teraz niekedy stretnutie ohľadne nahrávania tých pások, kvôli tomu niečo ohľadne tých pások tento týždeň. Aj tak myslím, že brat Sotman je tu a on zastupuje brata Megoryho. Neviem, či je tu, alebo nie. Myslím, že brat Fred je tu. Niekto povedal, že tu bude. Myslím, že oni majú stretnutie tento týždeň, možno zajtra večer, alebo niekedy ohľadne nahrávania tých pások. Rozprávali sme o tom teraz večer v tej izbe. Myslím, že je čas na niečo. Oni sa dohodnú a dohodnú sa na tom. Tak odteraz budem pravdepodobne hovoriť vonku na tých zhromaždeniach posolstva, ktoré som nehovoril tu v modlitebni. A teraz chcem byť vďačný Bohu za to svedectvo brata Blaira. Je tu brat a sestra Blairovci, sedia tu dnes večer, sedia tu rovno pred nami. On, ktorý mal toho malého chlapca. No pamätáte sa, keď mi pán povedal, že on bol, brat Blair bol celý v slzách, plakal. Jeho malý chlapec si takto poranil tvár, keď sa prevrátilo auto a bol na tom veľmi zlé. Ale zatiaľ, čo som sa modlil, videl som toho malého chlapca zdravého. A brat Blair, samozrejme, opýtal som a povedal, brat Branham, je toho tak hovorí pán? Povedal som, brat Blair, to je tak hovorí pán. A brat Blair je tu dnes večer a my sme naozaj vďační, že tu máme brata Blaira. A on má drobné problémy s určitou nervozitou a Satan tu nedávno nastrojil na neho veľkú pascu, snažil sa ho dostať do toho, aby mi neveril. A zatiaľ, čo to Satan robil, prišiel pán a zjavil mu to a povedal mu o tom. Proste to odsekol, prv ako sa to mohlo stať. A brat Blair je fajn človek a chcem, aby ste na neho pamätali. On tak trochu váha medzi názormi na to, čo robiť. On proste nevie, ako sa obrátiť. A ja verím, že brat Blair, že Boh, ty si veľký Kristov sluha. A on má pre teba veľa roboty, pretože svetla začínajú slabnúť. Bol si tu dnes ráno? Dobre, to je veľmi dobré. No zdá sa mi, že na budúce vás navštívim, možno krátko na jar, a za ten čas možno budeme vedieť, či budeme mať tie zhromaždenia tu v Jeffersonville, alebo nie. V tom čase, keď by som mal byť v Norsku a v škandinávskych krajinách. No prv, ako prečítame text, pretože sa budeme modliť za nemocných a mnohí stoja v tých miestnostiach a okolo stien a tak ďalej. A viem, že je to pre vás veľmi ťažko. A ja sám som stal mnohokrát a prechádzal som pred chvíľou okolo, idúc so svojou ženou, všimol som si tých ľudí okolo dverí a myslel som si, kto povedal, že evanjelium nie je stále tou najatraktívnejšou vecou na svete? Skutočne je. Ono upútava pozornosť tých, ktorí sa oň zaujímajú. Tí, ktorí sa nezaujímajú, samozrejme, oni nie, to nebude. Ale Ježiš povedal, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem ku sebe. Aká je to pravda? A keď sem prídem, je toho tak veľa, čo by som chcel povedať, a musím si nejako zapísať, čo tu chcem povedať za chvíľu, lebo je toho tak veľa, že zabudnem proste, čo chcem povedať. No, dozvedel som sa, že otec brata Angrena bol dnes ráno pokrstený v mene Ježiša Krista. Ak je tu sestra Angrenová a oni, som si istý, že je to pre nich veľká vec, pretože to bola mnoho rokov ich neustála modlitba. A brat Angren, kdekoľvek si, nech ťa Boh bohato žehná, môj brat. A ak to nie je správne, Boh ma v deň súdu bude brať za to na zodpovednosť. Ja viem, že je to správne. Ja to beriem na seba. To je naprosto správne, pretože to je pravda. Vy hovoríte, či je v tom nejaký rozdiel? Pre Pavla bol. Oni sa opýtali, ako oni boli pokrstení. Oni povedali, že oni už boli pokrstení skrze Jána, muža, ktorý pokrstil Ježiša. Pavol povedal, že oni musia prísť a byť znovu pokrstení vo meno Ježiša Krista. A ani jedna osoba v Biblii nebola nikdy pokrstená vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Žiadni ľudia neboli nikdy takto pokrstení až do zorganizovania katolíckej cirkvi na Laodicejskom koncile v Laodicei v Ríme. Tam bola pokrstená prvá osoba, kde použili tieto tituly. Jeden človek mi raz povedal som, dobre, ak pán Ježiš, to je jeho meno. On povedal, dobre, povedal som, ak niekto príde ku tebe, on povedal, nemyslím, že by v tom bol rozdiel. Chytil som ho proste na jeho vlastnej náuke. Povedal som, ak niekto príde ku tebe a povie, ja som pokrstený vo meno Ruži Sáronskej, Lali z Údolia a Rannej hviezdy, povedal by si na to amen? On povedal, to nie. Povedal som, pokrstil by si ho znovu? On povedal, samozrejme, povedal som, ako by si ho pokrstil? On povedal, pokrstil by som ho vo mene Otca, Syna a Ducha Svätého. A ja som povedal, tak by som ho i ja pokrstil. Vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Povedal som, no, Rúža Sáronská, Lalia z Údolia a Hviezda Ranna nie je meno. On povedal, to je pravda, to je titul. Povedal som, takisto Otec, Syn a Duch Svätý. No, pokrstil by som ich vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého a meno Otca, Syna a Ducha Svätého je Pán Ježiš Kristus. Presne. Tak som povedal, a on to uvidel. To bol brat Joseph Matson Bose z Chicaga. Najťažší človek, ktorého som kedy zlomil. Myslím, že teraz, keď s ním pôjdem do Afriky, mám pokrstiť okolo 3 alebo 4 tisíc domorodcov, znovu ich pokrstiť. No, tak sme vďační za svetlo Evanjelia. A tak teraz Ježiš povedal, keď tu bol na zemi, to, čo počujem, to hovorím. A teraz chcem povedať za ďalších asi 10 alebo 15 minút, prv ako začnem hovoriť svoju tému, veľmi krátku tému, a potom sa budeme modliť za chorých. Prišiel som vo svojej službe ku miestu, kde musím niečo povedať. Ježiš povedal, že to, čo on počul, to bolo to, čo hovoril. A on povedal, nazval som vás svojimi priateľmi. A priateľ hovorí svojim priateľom všetko. Pavol povedal v skutkoch 20:27, neutiahol som sa, aby som vám nebol zvestoval celú radu Božiu. A nech sa pripojím dnes večer a poviem to isté, s tým veľkým starým svätým, podľa svojej najlepšej známosti, neutiahol som sa, aby som vám nezvestoval celú radu Božiu. Niekto si raz púšťal jednu z tých pások, a len preto, že to niekoho nahnevalo, strelili na nich cez okno a zranili nejakú ženu. Tak možno jedného dňa spečatím svoje svedectvo. Ale keď príde ten čas, potom som pripravený ísť. Až kým nastane môj čas, nič mi nemôže uškodiť až do toho času. No veríme v to isté evanjelium, tak ako je napísané v Biblii. Je to namierené. A keď je puška presne namierená a nastavená, keď ona zasiahne terč prvýkrát, ona ho zasiahne i druhýkrát, i za každý. Ak strom alebo halus vypustí letorast a ten letorast prinesie určité ovocie, keď ten vinič znovu vypustí letorast, on bude rodiť také isté ovocie. A keď je Ježiš vinič a my sme letorasty a tá prvá halus, cirkev, ktorú ten vinič vypustil, oni potom za tým napísali knihu skutkov. Tá prvá letorast krstila vo meno Ježiša Krista. Oni mali medzi sebou živého Boha, ktorý medzi nimi robil tie isté veci, ktoré on robil, keď bol na zemi. Takže si ľudia všimli na nich, hoci boli nevzdelaní a neučení, že oni boli s Ježišom, pretože jeho život sa prejavoval cez nich. Ako som povedal, keby som mal v sebe ducha Beethovena, písal by som piesne. Keby Beethoven žil vo mne, bol by som Beethovenom, rozumiete? Keby vo mne žil Shakespeare, bol by som Shakespeareom. Písal by som básne a hry a tak ďalej, keby Shakespeare žil vo mne. A keď vo mne žije Kristus, budete činiť skutky Kristove. Musí to tak byť. A čo je Kristus? Slovo. On povedal, ak zostanete vo mne a moje slova vo vás, potom si proste čo chcete a stane sa, pretože tam je to slovo. Potrebuje len svetlo a svetlo ho oživuje. Tak teraz, poviem vám teraz niečo, čo som doteraz nepovedal. To je tá vec, na ktorú sme tak dlho očakávali, alebo prinajmenej mnoho rokov, 4 alebo 5 rokov, alebo možno dlhšie, tretie potiahnutie zostalo teraz potvrdené. A som si istý, že všetci viete, čo to je. No, zapamätajte si, to nebude nikdy napodobnené. Pretože to nemôže byť. Nemôže byť. No, ono existuje. A ja som upozornený na toto, že zakrátko, práve teraz, v tomto čase, to sa práve stalo, tak to mohlo preukázať svoju prítomnosť medzi vami. Ale to nebude použité vo veľkej miere, až kým sa tento koncil nezačne sťahovať. A keď sa toto začne diať, letniční a iní môžu napodobniť skoro všetko, čo sa dá urobiť. Ale keď príde ten čas, keď nastane ten nátlak, potom budete vidieť to, čo ste videli dočasne, že to bude zamanifestované v plnosti svojej moci.
Now, I must continue
No ja musím pokračovať v evangelizácii, tak ako som bol prv poverený. Musím pokračovať. Tak teda, máte slovo a viete, na čo máte očakávať, ako stáť. Ja musím ďalej pokračovať v evangelizácii a moji priatelia, stojte pevne a kráčajte napred, pretože tá hodina sa rýchlo približuje, keď sa niečo stane. No, mohli ste vidieť, že sa mi prihodili nejaké drobné, zvláštne veci. Nič hriešné, nemám na mysli niečo také. Ale myslím niečo zvláštne voči normálnemu behu. Pretože tam, kde som sa teraz dostal v mojej službe, tu sa zvažujem naspäť, pozorujem ten bod a očakávam na ten čas, kedy to bude použité. Ale to bude použité. A každý vie, že s takou istotou, ako sa preukázalo to prvé, tak sa preukázalo to druhé. A ak budete skutočne pozorne rozmýšľať, vy, ktorí ste duchovní, ako hovorí Biblia, toto je pre toho, kto má múdrosť. To tretie je náležite preukázané. Vieme, kde to je. Tak tretie poťahnutie je tu. To je tak tajomné, že nesmiem o tom veľa povedať, ako mi on povedal na začiatku. On povedal, toto nič o tom nehovor. Pamätáte sa na to pred rokmi? To hovorí za seba. Snažil som sa vysvetliť tie iné a urobil som chybu. Toto bude tá vec, ktorá, podľa mojej mienky, nehovorím, že toto mi povedal pán, toto bude tá vec, ktorá začne vieru do vytrhnutia na odchod preč. Vidíte? A ja ešte nejaký čas musím zostať potichu. No pamätajte, ak to počúva túto pásku, mohli ste práve vidieť takú zmenu v mojej službe, znižovanie sa naspäť, nie vzrastanie, znižovanie sa naspäť. Sme práve teraz v tom veku a to už nemôže ísť ďalej. Musíme čakať nejakú minútu, až kým sa toto tu nestane, aby to bolo dokončené, potom ten čas príde. Ale to sa jasne preukázalo. Prichádza čas v tomto národe, v ktorom tento národ bude vykonávať všetku moc, ktorú predtým mala šelma, ktorou bol pohanský Rím, keď sa stal pápežským Rímom. Že tento národ ju bude vykonávať. Zjavenie 13 to jasne vysvetľuje. Ten baránok vystúpil zo zeme. Tá druhá šelma vystúpila z vody, množstva a zástupy ľudí. Tento baránok vystúpil tam, kde neboli žiadni ľudia. Baránok reprezentuje náboženstvo. Baránok Boží. A pamätajte, on hovoril ako baránok. To bol baránok. A potom po nejakom čase on obdržal moc a hovoril ako drak. A používal všetku moc, ktorú mal drak pred ním. A ten drak je stále Rím. Tak či nevidíte? Rímska denominácia. Označená protestantská denominácia, obraz šelmy, ktorý pôsobí mocou, ktorá bude na silu nútiť všetkých protestantov do únii. A budete musieť byť v tejto rade cirkvi, inak nebudete môcť mať obecenstvo, alebo... No prakticky je to tak už teraz. Nemôžete ísť do nejakej cirkvi a kázať, ak nemáte kartu obecenstva, alebo nejaký preukaz. A teraz ďalej, ľudia ako my budeme zo všetkého toho úplne vylúčení. Presne tak, pretože to nebudú môcť zrobiť. To je priťahovanie. A potom, keď príde ten čas a nastane až taký nátlak, že budete vytlačení, potom pozorujte na to, čo vám chcem za chvíľu povedať. Očakávate potom tretie potiahnutie. To bude celkom na úplne zatratených. Ale to bude pre nevestu a pre cirkev. No, sme bližšie, než ako sa zdá. Ja neviem kedy, ale je to skutočne, skutočne blízko. Ja možno staviam pódium pre niekoho iného, aby naň vystúpil. Ja možno budem zobraný pred tým časom. Neviem. A ten čas môže byť tento nasledujúci týždeň, že Duch Svätý príde a prinesie Krista Ježiša. On môže prísť tento nasledujúci týždeň. On môže prísť ešte dnes večer. Ja neviem, kedy on príde. On nám to nepovedal. Ale ja verím, že sme tak blízko, že nezomriem kvôli vysokému veku. Hoci mám 54 rokov, nezomriem na vysoký vek, než on tu bude. Jedine, že budem zastrelený, zabitý, jedno alebo druhé, nejakým spôsobom zabitý, Samotný vysoký vek ma nezabije, až kým on nepríde. A ja verím, že chcem povedať toto. Nikdy predtým som to nepovedal, ale podľa písma, podľa toho, čo on povedal pred 30 rokmi, pred 33 rokmi tam nad riekou, lepšie povedané v 1933 roku, čo on povedal, všetko sa stalo úplne presne. Možno ja to neurobím, ale toto posolstvo predstaví svetu Ježiša Krista. Pretože ako Ján Krstiteľ bol poslaný, aby predchádzal ten prvý príchod, tak toto posolstvo má predchádzať ten druhý príchod. A Ján povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tak toto sa s tým vo všetkom zhodovalo a viem, že ono to urobí. To posolstvo pôjde ďalej. No sú určité veľké veci, ktoré sa cestou dejú. Dnes ráno som mal tu v tej izbe rozhovory a jeden mladý človek, ktorý sa nazýva Autry, on je pravdepodobne stále ešte tu dnes večer. On je zo San Antonio, z Texasu. On prišiel a opýtal sa, keď pôjdeme do Dallasu, z Kalifornie, či by sme sa nezastavili na jeden večer do ich zboru, len na jeden večer, a oni to očakávajú za deň alebo za dva, aby vedel, či budeme môcť. A on mi hovoril o... Nebol som v San Antonio od toho prvého zhromaždenia. No, to prvé zhromaždenie, keď som prišiel do San Antonia, bol som tam, myslím, s bratom Kucom a s Medzinárodnou biblickou školou a zabudol som, v ktorom auditoriu sme mali to zhromaždenie. Bol to môj prvý večer alebo druhý večer, zdá sa mi, že prvý večer, keď som išiel na pódium, niekto povstal vzadu v tej budove a hovoril v jazykoch, ako keď strieľa zo samopalu. A on potom nemal nič viac a sadol si. Za chvíľu povstal niekto na pódiu a dal výklad. Zastavil som sa nad tým, čo povedal, a opýtal som sa toho muža, poznáš toho človeka? On povedal, nie. Povedal som, ako si sem prišiel? On povedal, ľudia, pre ktorých pracujem, tu boli dnes večer a oni ma priviezli. On bol kovboj. A ja som povedal, čo robíš, poznáš jeho? On povedal, nie, nikdy som ho nevidel. A ja som povedal, čo si? A on bol obchodník v tom meste. A čo oni povedali v tom? No ja som bol vždy, prv, ako som to lepšie pochopil, stále som bol nedôverčivý voči hovoreniu v jazykoch. Myslel som si, mnoho z toho bolo telesného a mohlo byť. Ale keď toto bolo povedané, ten výklad bol presne to, čo povedal ten anjel pánov tam nad riekou pred 11 rokmi. Ako Ján Krstiteľ bol poslaný, aby predchádzal prvý Kristov príchod. Ty si poslaný, aby si predchádzal ten druhý. A to tam bolo. Keď ten anjel, to svetlo, ktoré bolo naprosto rozpoznané obojako skrze cirkev, skrze slovo, skrze vedu a všetko to potvrdilo, to svetlo sa prvýkrát ukázalo na verejnosti, stalo rovno nad miestom, kde som stál okolo 2. hodine popoludní na konci mesta, rovno tu na konci Spring Street vo vode. No to bolo pred mnohými, mnohými rokmi a presne to, čo ono povedalo, sa splnilo do bodky. Tento brat tu mi hovoril dnes ráno, on si zobral za ženu dievča tu zo zboru, dceru sestry Nojcovej. Neviem teraz, hádam ten mladý muž, si tu, brat Autry? Neviem, on bol zo San Antonia. Neviem, či je tu, alebo nie. Bol tu dnes ráno. A on mi hovoril, myslím, že to bol jeho starý otec počas toho zhromaždenia, ktorý mal epilepsiu po celý život, a bol tam privedený. To bolo to prvé, začiatok tej služby, keď ono povedalo, že ak to rozoznanie bolo, klásť ich ruku na moju a to, čo im bolo povedané, bolo to, čo im bolo. A ja som vám povedal, a mnohí sú dnes svedkovia, že sa stane, že budem poznať samotné tajomstva ich srdc. Pamätáte sa na to? Povedal som vám to ešte predtým, ako sa to stalo. Asi po 5 alebo 6 rokoch po prvýkrát sa to stalo v Kanade. A to sa stalo. Vtedy on povedal, ak zostaneš úprimný, pôjde to ďalej. A teraz sa stala tretia vec. Stále to ide ďalej. A on povedal, že jeho otec bol privedený do rady medzi ľudí, za ktorých sa modlilo. A bolo mu povedané o tej epilepsii a tak ďalej a bolo prosené za neho v modlitbe a to bolo pred 16 rokmi. Myslím, že je to pred okolo 16 alebo 17 rokmi. A on povedal, že odvtedy už nikdy nemal záchvat. On má skoro 85 rokov. Odvtedy viac nemal záchvat. Čo to je Ježiš Kristus? Ten istý včera, dnes i na veky. Je tu Margie Morgan, sestra Margie Morgan, pani, ktorá bola zožraná rakovinou, zdravotná sestra. Koľko sa pamätáte na sestru Morganovú? Ak je tu, nemôže sa dostať dovnútra. Ona bola zdravotná sestra. Viete, na zázname rakovinových prípadov v Louisville je tá žena mŕtva okolo 16-17 rokov. Na zozname rakovinových prípadov v Louisville. Keď Jim Tom Robinson, advokát, kresťanský advokát, počul o tom, on išiel do tej baptistickej nemocnice, aby to overil a zistil, či to bola pravda, pretože jeho otec bol vo vedení, jeden z vedúcich v tej baptistickej nemocnici, a oni vyhľadali ten prípad a tá žena mala byť mŕtva už niekoľko rokov a ona robí zdravotnú sestru tu v nemocnici v Jeffersonville. Keď tu stála, keď ju museli pridržiavať, ani nie celkom pri zmysloch, ale to bolo tak, hovorí pán, a ona žije. Ona robila zdravotnú sestru v Louisville a jeden človek tu dole zo Schimpfovho cukrárni, je tu dnes večer pán Schimpf, bol by som rád, aby to porozprával, ak je tu Sonny Schimpf, veľký zdravý muž. Mnohokrát, keď som bol, nerad toto hovorím, ale je to pravda. Otec mi dával 10 centov, keď som celý týždeň pracoval a ja som prišiel do mesta a odložil som si bicykel u brata Marka Igana. On je tu jeden zo starších. S Jimmy Poolom, myslím, že jeho syn je tu dnes večer. A Jim a ja, Ernst Fischer, a išli sme dole do mesta na nemý film za 5 centov. A zvykli sme pozerať tie staré nemé filmy. Boli sme deti okolo 8-10 roční. Dávali tie s Williamom Hartom. Mnohí z vás mladých si ho nepamätáte. Starý herec, to boli nemé filmy. A ja som nevedel tak čítať. Musel som sa len dívať, čo prebiehalo. A musel som to všetko slabikovať a nestačil som, ale som sa díval, čo on robil. A zostalo mi ešte 5 centov. Koľko si pamätáte, keď ešte dávali zmrzlinu za cent? No dobre, mohol som si kúpiť 3 zmrzliny a 2 centy stáli štiplavé cukríky. A bolo ich skoro pol funta. A Schimpf ich vyrábal a ja som tam chodil a sedel som vzadu a pozeral Williama Harta. A tento mladý muž, trochu starší ako ja, tak ochorel, že sa ním zaoberalo 5 najlepších špecialistov z Louisville, vážil okolo 45 funtov a zomieral. Slečna Morganová ho ošetrovala. A on bol v takom stave. Mal toľko rôznych vecí. Z jeho plúc nebolo nič, z jeho hrdla nebolo nič. Jeho drobné ramena boli okolo len asi takto hrubé. A on tam ležal a zomieral. A slečna Morganová tam pracovala a tak mu povedala, ja som raz mala rakovinu a začala mu to rozprávať. On povedal, čo si povedal, kto? Billy Branham? No, povedal, ja som mu predal mnoho štiplavých cukríkov a zmrzlín. On povedal, zaujímavé, či by prišiel a pomodlil sa za mňa. A ja som tam išiel a pomodlil som sa za Juni Schimpfa. A teraz, ak by ste sa s ním chceli porozprávať, to je Schimpfova cukráreň, tu dole hneď vedľa Leovho divadla, alebo druhé dvere, dole na ulici, Schimpfova cukráreň. Všetci z vás tu viete, kde to je. O, to je jedna z najstarších firiem Jeffersonville. A keď tam ležal a zomieral, 5 špecialistov mu dávalo len niekoľko hodín života. To bolo tak, hovorí pán, nezomrieš, ale znovu mi predáš štiplavé cukríky. Dlho dozvedel som sa, že vyzdravel, ale dávno som na to zabudol. A žena a ja sme išli kúpiť nejaké cukríky, keď sme tu prišli na Vianoce. A neviem ako, že sme si spomenuli na Schimpfov obchod, pretože obyčajne chodívame až sem do týchto obchodov a kupujeme, ale zastali sme pred Schimpfovým. Keď som vošiel donútra, jeho sestra sa pozerala a povedala, aha, brat Branham, povedala, pamätáš sa na Juniho? Povedal som, áno. A tam bol veľký, silný, zdravý muž. A ja som prišiel k pultu, pozrel som sa, díval som sa takto dole, povedal som, vezmem si funt tých štiplavých cukríkov. A on povedal, áno, pane. Jeho sestra čakala na moju ženu a tak on ich zobral a ja som povedal, jedával som ich už dávno tu v kine a mal som takto sklonenú hlavu. A on povedal, áno, mnohé tie deti si ich kupovali, stále ich kupujú. Povedal, môj otec ich vymyslel, vyrobil ich pre nich. Povedal som, naozaj mi chutia. Potom, keď to všetko zabalil a podal mi to, povedal, ešte niečo? A ja som povedal, neviem, zodvihol som. On povedal, brat Branham. Povedal som, tu sú tie štiplavé cukríky, o ktorých som ti povedal, tak hovorí pán. Pred okolo 5 rokmi. Povedal, brat Branham, ja som tak úplne uzdravený, nie ani jedného príznaku. Trošičku slabšie počujem na jedno ucho. Myslím, že má 50 rokov. On povedal, trošku slabšie počujem na jedno ucho, pretože mi dali tak mnoho antibiotík, keď som tam bol. Úžasná milosť Ježiša Krista. Nemám teraz veľa času, aby som povedal niečo viac, ale chcem povedať toto. Koľko si pamätáte na tie veveričky? Dobre. To miesto písma po celý môj život bolo pre mňa hádankou. Nikdy som tomu nemohol rozumieť. A ďalšie, ktorému som nerozumel, to bolo, keď Mojžiš dokázal povedať Bohu lepší spôsob, ako to urobiť, než ako vedel Boh. Keď Mojžiš povedal, ľudia povedia, váš Boh vás dokázal vyviesť, ale vás nedokázal zachovať. A Mojžiš sa postavil do medzery. Potom neskoršie som poznal, že Mojžiš, že to bol Kristus Mojžišovi, ktorý sa zastával ľudí. Tak potom ohľadne tohoto miesta písma, nikdy by som o tom nekázal, ak ty povieš tomuto vrchu, pohni sa. A vy poznáte ten príbeh, tak to nebudem hovoriť. No trochu som vedel, do čoho to viedlo. A myslím, že brat Wood a brat Fred a ostatní sú tu, ktorí boli prítomní, keď sa to stalo, alebo hneď potom, keď sa to tam stalo. Brat Rodney a brat Charlie z Kentucky, brat od sestry Woodovej, a oni boli prítomní, keď sa to stalo tam v Kentucky, to bolo druhýkrát, keď sa to stalo. Proste jednoducho vypovedaním slova boli zavolané do existencie veci, ktoré neexistovali. Stále vypovedanie slova a podkladanie miest písma na povzbudenie. Tretíkrát sa to stalo pri Hattie Wright. Je tu dnes večer Hattie? To je Editina. Koľko poznáte Hattie Wright? Brat Wood a ja sme tam sedeli, keď sa to stalo. A keď Duch Svätý povedal, daj jej, čo si zažiada. A my sme hovorili o tom, ako vznikli tie veveričky. A ja som povedal, to je jediné to, že on je Jehova Jireh. Práve keď Abraham potreboval barana, Boh sa postaral o toho barana. A on sa postaral o tie veveričky. On mohol vypovedaním slova stvoriť veveričku, pretože on je stvoriteľ, práve tak isto, ako mohol vypovedaním slova stvoriť barana. Abraham o to vôbec nežiadal. On to len jednoducho išiel vykonať. Ale to ukázalo, že tam bol Jehova Jireh. Keď som to ja povedal, pokorná, prostá žena, keď sa to prvýkrát stalo, to tretie potiahnutie na ľudskej bytosti, bola to prostá, pokorná žena, ktorá zarába okolo $200 za rok na živobytie. To je všetko, čo má zo svojho malého hospodárstva. Jej muž nežije, má dve deti, ktoré sa stali trochu neposlušné. A ona prišla a doniesla z toho $20 na stavbu tejto modlitevne. A Meda mi v to ráno dala nejaké peniaze na nákup, $20, a ja som vtedy išiel, aby som jej to vrátil, zatiaľ, čo som tam bol, že to nemusí platiť, ale ona to nezobrala. A keď ona sedela vzadu v kúte, a keď som povedal, jediné, čo viem, že on je stále Jehova Jireh, a tá prostá Hattie povedala to správne slovo. Ona povedala, to nie je nič iné než pravda. A keď to povedala, tu je brat Banks Wood, ktorý bol prítomný. Zdalo sa, že tá izba sa rozpukne. A Duch Svätý povedal, ten istý hlas, ktorý povedal o tých veveričkách, povedal, daj jej, čo si zažiada. Povedal som, sestra Hattie, ako svedok pred Bohom, toto je to. No ak nie je v tvojej mysli žiadna pochybnosť, žiadaj si, čo chceš. A ak sa ti to nestane, potom som falošný prorok. Ona povedala, brat Branham, všetci plakali. Povedala, čo si mám žiadať? Povedal som, si chudobná a bývaš tu na kopci, bez peňazí, môžeš žiadať o to. Máš chromú sestru, ktorá tu sedí, Edith, za ktorú sa roky modlíme. Môžeš žiadať o jej uzdravenie. Povedal som, tvoj otec a matka sú starí a bezvládni, môžeš žiadať o nich. O čokoľvek požiadaš, sestra Hattie, uvidíš teraz, či sa to stane alebo nie, hneď teraz. A povedal som, on mi práve povedal, ten istý hlas povedal, daj jej, čo si bude žiadať. A ona sa pozrela dookola a povedala, čo mám povedať, brat Branham? Povedal som, povedz, po čom túžiš. Pomysli si na svoju najväčšiu túžbu a povedz to. A jej chlapci sa takmer chichotali a smiali. Ona povedala, najväčšia túžba, akú mám, je spasenie mojich dvoch synov. Povedal som, dávam ti ich v mene Ježiša Krista. A tam sa to s nimi stalo. A oni verne prichádzajú do tohoto zboru, ku Večeri Pánovej. Tí mládenci tam sedia, umývajú si nohy s mužmi a všetko toto. My všetci sme toho svedkovia. Ona si vyvolila to práve. Jej matka musí zomrieť, takisto ona. Všetci, ale to, čo ona prosila, bude na veky. Spasenie svojich detí. To bolo tretíkrát, keď sa to stalo. Štvrtýkrát sa to stalo, práve som to tu vyrozprával, keď som bol tu posledne, to bolo hore na tej hore, kde zúrila tá búrka. Koľko ste to počuli? Všetci, dobre. Kde zúrila tá búrka a Boh je môjim sudcom, ako tu stojím. Išiel som dole z tej hory s Davidom Woodom, zdá sa mi, že je niekde tu. Urobil mi sandvič a to bol poriadny. Myslím, že sa mi snažil vyrovnať za ten, ktorý som urobil jeho otcovi pred niekoľkými rokmi. On tam mal salámu a meso a všetko zmiešané spolu a ja som si to dal do košely a pršalo a stal sa z toho veľký chumáč mesa. A schádzal som dole z toho vrchu, bola taká búrka, nemohol som vidieť pred seba, sotva na dosah ruky. A viem len jedno, obraciate sa, pretože vietor sa stále krúti. No, sú tu svedkovia toho. Jeden z nich je jeden z našich verných diakonov, je to brat Wheeler. Si tu brat Wheeler? Kde je? Rovno tu, brat Wheeler. Brat Mann, metodistický kazateľ z New Albany. Je tu brat Mann dnes večer? Neviem, či je tu alebo nie. Brat Banks Woods, si tu brat Banks? On je v tej miestnosti pri nahrávaní. No dobre, a David Wood. A myslím, že tam bol brat Evans. Je to tak, brat Evans? Bol tam brat Evans, stojí tam pri stene. A niekoľko dní predtým, v predpovedi počasia hlásili dva dní predtým, že sa priženie silná smršť. Brat Tom Simpson je tu dnes večer, keď išiel dole z Kanady. Oni mu hovorili, aby to tam obišiel, pretože nebude môcť cesto prejsť. Prichádzala snehová smršť. Brat Tom, si tu? Kde si? Tu, on sedí rovno tu. A tam prichádzali tie oblaky a ja som povedal, bratia, každý stade utiekol, nikto tam nezostal z tých 100 alebo koľkých ľudí, ktorí tam boli. Nikto tam nebol, len naša malá skupina a ten kovboj, jazdec. A my sme chceli zostať. Zavolal som sestre Evansovej a povedal som jej, aby zavolala žene a povedala jej, aby povedala Tonymu, že ak neprídem, aby zohnal niekoho iného, kto by kázal na zhromaždení na raňajkách biznismenov. A vtedy tam hore na tom vrchu som povedal, teraz keď začnú padať prvé kvapky dažďa, bežte do tábora, povedal som. Za 10 alebo 15 minút tej búrke nebudete vidieť pred sebou ani svoju ruku. A to na tú horu za chvíľu zosype sneh za 20 stôp. Takto ľudia, čítate to v novinách, ako tam zostávajú a zahynú a všetko možné, ale my sme vedeli, ako sa z toho dostať a oni vedeli, kde sme boli. A tak sme cítili vedenie zostať. Tak na tej hore, keď začala tá búrka, začal som schádzať dole a bol som len asi pol mile od toho, kde to začalo a hlas Boží povedal. Obráť sa a chod naspäť. A ja som išiel naspäť, ako mi on povedal. Po chvíli, ako som tam čakal a jedol ten sendvič, ktorý mi dal Dávid, a išiel som naspäť tam hore a sadol som si. Zatiaľ, čo som tam sedel a ten vietor krútil a sfúkoval vrcholce stromov, ohýbal ich a studený dážď a sneh takto lietal, hlas povedal, ja som Boh stvorenia. Pozrel som sa hore, pomyslel som si, kde to bolo. To bol možno vietor. On povedal, ja som stvoril nebesia i zem. Ja som utišil ten mocný vietor na mori. A ďalej hovoril, vyskočil som a zložil som si klobúk. On povedal, prehovor len do tej búrky a ona prestane. Čokoľvek povieš, to sa stane. Povedal som, búrka, prestaň. A slnko, ty svieť normálne za 4 dní, až kým stadiaľ to neodídeme. A len čo som to povedal do toho dažďu, snehu, a všetko prestalo. Za chvíľu mi svietilo na chrbát horúce slnko. Videl som takto fúkať vetry. Prichádzali naspäť zo severu, prichádzali dole, chcem povedať od východu. Prišli od východu, prišli od západu. Tie vetry sa obrátili a prišli takto a tie mraky ako nejaké tajomné veci sa zozvili hore do vzduchu a za niekoľko minút svietilo slnko. Potom pán Ježiš prehovoril ku mne trochu neskoršie ohľadne mojej ženy tu dole, ako viete. Asi tam, keď som tam išiel, nikdy som ešte nebol doma na naše výročie. Sme spolu 22 rokov. Prvé výročie, to prvé naša svadba. Zobral som ju na polovačku, pretože som si nemohol dovoliť ísť na polovačku a tiež ísť na svadobnú cestu. Tak som to tak nejako spojil. Tak potom, odvtedy som stále na polovačke. Cítil som, že som s ňou tak jednal. No, toto bolo štvrtýkrát, keď sa to stalo. No, tu je niečo, čo chcem povedať. Musím povedať úplnú pravdu. Asi pred 16 rokmi som bol v Kalifornii s bratom Johnom Sharitom a mal som zhromaždenia a Meda a ja a brat Sharit a sestra Sharitová a iní sme boli ubytovaní v hoteli a človek menom Paul Maliki, ktorý bol veľa razy tu v tejto modlitebni, on je bohatý Armén a jeho žena porodila dieťa vo Fresno v Kalifornii, kde žili a bola prišiel tam, priviedol svoju ženu a zavolal mi do hotelu a povedal, môžem priviesť svoju ženu, brat Branham? Povedal som, áno, môžeš. Na druhý deň som odkázal do Katalíny. Tak on tam priviedol svoju ženu a tá pani bola tak chorá. A vyzerala, povedal som, polož svoju ruku na moju, sestra Maliková. A povedal som, budeme vidieť, či nám pán povie, čo to je. A len čo položila svoju ruku na moju, povedal som, o, to je zápal žil v nohe. Ona povedala, nezdá sa mi, že by som mala nejaké príznaky. Povedal som, dávaj pozor. A za dva dní ju liečili na zápal žil. Ako tu Jimmy Poole, jeho malé dieťa jedného dňa prišiel s tým srdcovým záchvatom. Oni si mysleli, že je to astmatický záchvat a ja som položil na neho svoju ruku. Povedal som, pozoruj ho za niekoľko dní. On má osýpky, cez to prechádza. To je horúčka. Stretol som ho ďalší večer, on povedal, celý je v osýpkach. No, hovoril som sestre Maliky, ako je to s tou rukou. Ona povedala, to je udivujúca vec, pozorovať to brat Branham. Ona povedala, funguje to na každej ruke? Povedal som, no ak je ten pacient na niečo chorý. Povedal som, no tu, položil som svoju ruku na... Mnohí z vás ste tam stali a pozorovali to. A to nič neurobilo. Povedal som, tu moje žene nič nie je. Položil som jej ruku. Pozri sem, drahá, polož svoju ruku na moju. Ona tam sedela, moja žena. Položila svoju ruku na moju, len čo to urobila, povedal som, máš cystu na ľavom vaječníku, máš ženskú chorobu. A ona povedala, nič necítim. Povedal som, ale to máš. Rebeka mala 2 roky, moja dcéra, ktorá tu teraz pred chvíľou hrala, ona mala 2 roky. Za 2 roky prišla na scénu Sára. A keď ona bola cisárskym rezom a ja som poprosil doktora Dillmana, nášho doktora tam v Cordon, aby... Keď ju máš otvorenú, pozri sa na ten ľavý vaječník. On sa pozrel, povedal, nevidel som nič zlého. Položil som svoju ruku, stále to tam bolo. Za 4 roky prišiel Jozef. Prosil som ho, aby sa znovu pozrel. Nevidel som nič zlého. Položil som svoju ruku, stále to tam bolo, tak sme proste na to zabudli. No toto je niečo, čo musím povedať. Nerad to hovorím, ale to musí byť povedané, aby ste poznali pravdu. Vidíte, a to je to, čo chcete. Stále hovorte pravdu, bez ohľadu na to, čo sa deje. Roky prešli, vôbec sme si to nevšímali. A ja toto hovorím nie preto, že ona tu sedí, pretože to hovorím aj keď tu nie je. Vy to viete. Neverím, že by mohla byť na svete lepšia žena, než je moja žena. A dúfam, že ona stále taká zostane. A ja chcem byť verným mužom. A dúfam, že každý mladý muž v tejto budove, keď sa žení, berie si ženu, ako je moja. Neviem, ako dlho budeme takto žiť, ale dúfam, že po všetky naše dni na zemi sme spolu veľmi šťastní. To bol Boh, ktorý mi povedal, aby som si ju zobral. Práve v tom čase. Ona nevedela. Nesnažil som sa s ňou oženiť. Nie preto, že by som ju nemal rád, ale preto, že som myslel, že by som sa nevedel o ňu starať. A ona je dobrá žena. Ja som si to proste nezaslúžil. A ona sa odišla modliť a otvorila si Bibliu. Povedala, Pane, nikdy predtým som to nerobila, ale daj mi miesto písma, ktoré mi pomôže. Ak mám na neho zabudnúť, zabudnem na to. Otvorila Bibliu a odišla do malej kôlni a modlila sa, a keď otvorila Bibliu, Malachiáš 4, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša. To bolo pred 20 rokmi a niečo, nevediac nič o tejto službe tohoto dňa. A ja som ležal tam dole pri rieke, a on ma jednej noci zobudil. Počul som ho stáť tam pri dverách. On povedal, choď, vezmi si ju a vaša svadba bude tento budúci mesiac 23. októbra. A to bolo presne to, čo som urobil. A žijeme šťastne, z milosti Božej, nepadlo medzi nami ani jedno zlé slovo. Ona je milá. Jedného dňa som prišiel domov a ona musela sama vychovať tieto deti. Ja som bol stále preč a slúžil na zhromaždenia. Nie veľa žien by sa s tým dokázalo vyrovnať. Vy viete, že je to ťažké. A potom ja som prišiel domov a ona niečo povedala. Máme Jozefa a on je naozaj chlapec. A on pomohol niektorým šedinám na hlave svojej matky, tak ako ja. Tak on bol skutočne celý chlapec. A on urobil niečo skutočne zlé a ja som jej povedal, ona mi povedala, Bill, daj mu výprask. Povedal som, nemám teraz na to náladu. A ona povedala, áno, keby si to ty musel znášať. A zabuchla dvere rovno predo mnou. No, pomyslel som si, že to je v poriadku. Chudera, nemyslela to tak. A vyšiel som von umývať auto. Keď som tam vyšiel, Duchu Svätému sa to nepáčilo. On povedal, choď a povedz jej. Myslím, že je to 2. Kronik, 22. kapitola. Prv som si myslel, že sa mi to len zdalo. Ďalej som len umýval a to znovu povedalo. Choď, povedz jej, aby si toto prečítala. A išiel som dnu, zobral som Bibliu a prečítal si to. To bolo, kde Miriam, tá prorokyňa, sa vysmiala zo svojho brata, Mojžiša, že sa oženil s etiópskym dievčaťom a Bohu sa to nepáčilo. On povedal, bolo by lepšie, aby jej otec naplul do tváre, než ako urobiť to. Tak Miriam zostala celá malomocná. Tak prišiel Áron, povedal svojej sestre, povedal, či prišiel a povedal svojmu bratovi, povedal, ona zomiera na malomocenstvo. A tak Mojžiš bežal ku oltáru, aby prosil za ňu. A keď to urobil, prišiel dole ohnivý stĺp. Boh. On povedal, choď a zavolaj ju a Árona a priveď ich sem. Áron bol v tom tiež. Tak on povedal, zavolaj ich, aby prišli sem. On povedal, ak je medzi vami, teraz ku ním hovorí Boh, niekto duchovný alebo prorok, ja Pán sa mu dám poznať. Budem ku nemu hovoriť vo videniach a budem sa mu zjavovať skrze sny a zjavovať mu sny a tak ďalej. On povedal, ale môj sluha Mojžiš, nie je mu na zemi rovného. On povedal, ja s ním hovorím z úst do ucha. On povedal, nebali ste sa Boha? Vidíte, Bohu sa to nepáčilo. No keď som to videl, bežal som dovnútra a ona bola v druhej izbe. Zaklepal som na dvere, ona sa zavrela a povedal som jej, že chcem s ňou hovoriť. Vošiel som dovnútra a hovoril s ňou, snažil som sa jej povedať, čo to bolo. Povedal som, drahá, ty vieš, ako ťa milujem, ale Bohu sa to nepáčilo. Ty si to nemala povedať. Hneď potom pocítila bolesť v boku. Zobrali sme ju ku doktorovi tu v Louisville, ku doktorovi Arthurovi Sheenovi a on zistil nádor na jej ľavom vaječníku, ktorý som ja zistil 15 alebo 16 rokov predtým. Nádor na jej ľavom vaječníku asi veľkosti orechu. Povedal som, čo s tým, doktor? On povedal, uvidíme, čo sa stane. Priveďte ju znova naspäť za niekoľko mesiacov. Za asi 2 mesiace alebo tak nejak. Privedli sme ju znovu. To narastlo z veľkosti orechu do veľkosti asi ako citrón. On povedal, lepšie bude vybrať to. On zmekne a stane sa zhubným. Povedal som, no, oj. Povedal som, ideme do Tucsonu, Pán ma tam poslal. On ju poslal ku ženskému špecialistovi, on to nechcel mať na sebe. Tak on mu musel povedať o mojej službe, pretože on, ten ženský špecialista, povedal, to bude musieť ísť von. Tak on povedal, povedali sme mu, že odchádzame do Tucsonu. On povedal, dobre, ja tam mám špecialistu, môjho dobrého priateľa, ja som býval v Tucsone. On povedal, pošlem vás ku nemu. Tak on napísal správu a poslal mu to a povedal, pani Branhamová je milá dáma a tak ďalej. Poslal mu diagram, aký veľký ten nádor bol a tak ďalej. Stal sa potom z toho nádor. A povedal, aký bol veľký a povedal, viem, myslím, že ma nazval božský uzdravovateľ, to bolo všetko, čo vedel, ako to opísať, ale povedal, súhlasím, ak to musí byť odstránené, odstrán to. Ale to bola skúška našej viery. Neprestane sme sa modlili a čím viac sme sa modlili, tým viac ten nádor rástol, až to došlo do takého stavu, že to až vyčnievalo na jej boku. Nechali sme to v tichosti, len niekoľko ľudí túto vedelo. Snažiať sa pozorovať, čo sa stane. Išlo to ďalej a ďalej. Nakoniec, keď som prišiel z Kanady, kde mi dal Pán priviesť ku Kristovi indiánsky kmeň, teraz na jari idem pokrstiť vo meno Pána Ježiša, keď Pán dá. No prišiel som dole a to bolo vtedy, keď ona mala ísť, keď som bol v New Yorku alebo tu, na ďalšiu operáciu, či naposledy na prehliadku. Išiel som do New Yorku a keď som prišiel naspäť, zastavil som sa tu a išiel som, potom, čo som tu mal zhromaždenie, to posledné zhromaždenie, išiel som tam hore a zavolal som jej od brata Wooda a ona povedala, Bill, nemôžem ani zniesť, keď sa mi toho dotýkajú šaty. To vtedy už bolo takéto na jej boku. A na tú nohu na tej strane krývala. Najhorší týždeň, aký kedy mala. Teraz ona tam sedí a počúva ma. Najhorší týždeň, aký kedy mala. A povedala, na pozajtra musím ísť na tú prehliadku. Pomyslel som si, ho Bože, ak to oni vyrežú, to nám nedovolí ísť na Vianoce domov. A ja som povedal tým ľuďom, že tam budem. A povedal som, čo za čas? Ho, rozmýšľal som, povedať mu, ak to bude operovať, nech je to trochu neskoršie, až po Vianociach. Potom som rozmýšľal, to môže byť zhubný. A naspäť tu, viete, to je zlé. Dostane sa do obličiek, ak je zhubný, to vás zabije. Tak potom rozmýšľal som, čo mám robiť? A Meda povedala, dobre, no zavolaj mi, povedala. V ten deň, keď som prišiel do Shreveportu, to by bolo na druhý deň potom, keď som prišiel do Shreveportu, ona musela ísť na to vyšetrenie a tak išla na to. Pani Normanová išla s ňou, sestra Normanová, všetci ju poznáte, ľudia, ktorí chodia sem do zhromaždenia. Ona išla s ňou ku tomu špecialistovi. A tak ona povedala, čakaj, a po prvom zhromaždení a potom znovu zavolaj, pretože je časový rozdiel, 2 hodiny. Potom mi zavolaj, keď prídeš naspäť po zhromaždení, poviem ti, čo sa so mnou deje. A ja som povedal, dobre. Tak som pokračoval ďalej. Ráno, prv ako som odišiel, bral som Billyho a Lois, oni obaja teraz tu sedia a stále mám tam starý stolec, ktorý nám brat Palmer nedávno očalúnil a my sa stále zhromaždíme okolo toho stolca a modlíme sa, kedykoľvek sme stará sedačka, ako viete, podnožka. Za každým sa zídeme tam okolo a modlíme sa, keď ideme na zhromaždenie. Prosíme Boha, aby nám pomohol. A ja som tam bol niekoľko dní a cítil som sa osamelý. Dom, deti odišli a ona odišla. Viete, mnohí viete, že som musel raz cez to prechádzať, ísť naspäť do prázdneho domu. Len som pochoval tú ženu, Hope, a ja všetko to znovu. Sadol som si, rozmýšľal som, no budem sa modliť a potom sa zastavím pre Billyho a Lois a pôjdeme. Tak keď som si klakol, aby som sa modlil, povedal som, Pane, chýbajú mi tu dnes ráno, povedal som. Prosím, aby si im ty pomohol a požehnal ich, aby sme tu znovu mohli prísť na toto miesto. A teraz povedal som, oni sú tam, pretože si ma tam poslal vo videní a ty si to vyplnil. Teraz budem čakať, aby som vedel, čo mi povieš, čo mám robiť ďalej. Povedal som, prosím, budem milostivý. A povedal som, pomôž mi tam na zhromaždení. Potom som ďalej povedal som, Pane, nedaj, aby bol zhubný. Nech ten doktor počká s tou operáciou až do prvého toho roku. Ja ju proste nechcem vidieť. Povedal som, Pane, ona to tak nemyslela. Čo ona urobila v to ráno? Ona to tak nemyslela. Povedal som, Pane, nikdy nepovedala ani jedno slovo, že chodím na tie zhromaždenia, som tam mesiace, alebo čokoľvek to bolo, ani raz kvôli tomu neutvorila ani ústa. Stále mi dávala šaty do čistiarni a prala mi košele a mala všetko pripravené, aby som mohol ísť na zhromaždenia a potom uvažovala, ako by mohla slúžiť Bohu. Vy ženy, keď slúžite svojmu mužovi, slúžite Bohu. No, samozrejme. A teraz, a potom, keď som prišiel celý unavený a ustatý, zovšadiaľ prichádzajú ľudia, chodia vám von niekde na ryby, alebo na polovačku. No, mnohé ženy by sa proti tomu postavili. Čo ona robila? Mala pre mňa pripravené šaty na polovačku, aby som mohol ísť. Nechala ma ísť. Povedal som, ona to tak nemyslela. A povedal som, ona už musela byť trikrát rezaná kvôli cisárskému rezu. Povedal som, Pane, nerád ju vidím, že musí byť znovu rezaná. Práve vtedy som niečo počul v izbe. Pozrel som hore a hlas povedal, vstaň. Povedal, teraz čokoľvek povieš, tak sa stane. Chvíľu som čakal a povedal som, prv ako sa jej dotkne ruka lekára, ruka Božia odstraní preč ten nádor a viacej ho už nebude. Týmto pre mňa bolo vybavené. Nevolal som jej, hneď sme išli. Išiel som a zobral som Billyho a Lois a išli sme do Shreveportu. Ďalší večer som jej zavolal, ona bola šťastná, povedala, Bill, chcem ti povedať, ona je teraz tu a môže to potvrdiť. Musela tam dokrývať, vošla do tej izby s tou ošetrovateľkou a pani Normanovou a oblikla si šaty, pláž na prehliadku. Prišiel doktor a ona ledva dokázala vyliezť na stôl, ten nádor tam tak veľmi vyčnieval. A keď ona, doktor prišiel a rozprával sa s ňou a podišiel bližšie, aby odkryl tú plachtu a dotkol sa jej a prv ako sa jej dotkol, to zmizlo. A doktor nevedel, na ktorej strane to bolo. On povedal, počkajte chvíľu. S tými nakreslenými diagramami a všetkými tými obrázkami a všetkým možným nemohol nájsť po ňom ani stopu. Vyšetroval ju znovu a znovu, povedal, možno to nedokážem zistiť, ale pani Branhamová, ten nádor tam nie je. A ona odtedy nemá žiadny príznak toho. Čo to bolo? Všimnite si, presne tak, ako to bolo povedané. Prv, ako sa toho môže dotknúť ruka lekára. Zlomok sekundy a jeho ruka by sa toho dotkla. Aké dokonalé je slovo Pánovo. No, tam je moja žena a my sme obaja pred Bohom. Ale prv, ako sa vôbec ruka lekára mohla dotknúť jej tela, ako sa takto ku nej načahoval, niečo sa stalo. Nádor zmizol. A oni nemohli, on povedal, myslím, že toto, či nie, drahá? Chcem vás uistiť, pani Branhamová, je to tak, ako to on povedal? Je to tak, že ten nádor tam nie je. Nemáte žiadny nádor. Čo to bolo? Presne podľa slova Pánovho, ktoré bolo vypovedané. Amen. To je piaty krát. 5 je číslo milosti. Tiež číslo V-I-R-I. Nemám viac mysli pochybnosť. Viem, čo je tretie potiahnutie a viem, čo ono robí. No buďte úctiví. Buďte potichu. Za krátko príde hodina, kde Boh bude pre nás robiť veľké veci. No, skloňme svoje hlavy v modlitbe. Pani Ježišu, videl som to na iných ľuďoch. Ale keď to prišlo na moju drahú ženu, potom to bolo v mojom dome, Pane. Díval som sa na to svojimi vlastnými očami. Cítil som to svojimi vlastnými rukami. A Pane, pred 16 rokmi si to tiež Ty dal najavo a zjavil si to. Keď je niečo vypovedané, musí sa to stať. Ty si mi to vtedy ukázal, Pane. Spoliehajúc na to, čo si urobil pre ľudí a dal si mi to poznať, tak, že som mi mohol pomôcť. Ty si spravil, že sa to vyplnilo v mojom vlastnom dome. To bolo prvé potiahnutie. A teraz tretie potiahnutie potvrdilo prvé potiahnutie. Sme vďační, Otče. Odpusť nám naše nedostatky. Sme prostí ľudia. Nie sme vzdelaní. Viac alebo menej, sme neučení. Ale sme tak vďační, že máme veľkého všemohúceho Boha, ktorý dohliada a stará sa o nás. Lebo my nevieme, ako sa starať o seba. Porúčame sa Tebe. Teraz, Otče, prosím, aby si mi pomohol. A v tomto treťom potiahnutí, nech, o Pane, ako si o tom hovoril už niekoľko posledných rokov a ukazoval si to v znameniach, na horách a tak ďalej, a stále si na to upozorňoval. No dával som pozor, aby som videl, čo to je, až kým to nebolo úplne potvrdené. Prosím teraz, Otče, aby si mi pomohol, aby som mal toto vo väčšej vážnosti, než ako to bolo predtým. A nech Tebe bude chvála spoza tejto istej kazateľni, kde bolo oznámené to prvé, druhé a teraz to tretie. A to, čo si povedal, sa stalo. Presne to, čo si povedal. My Ti veríme, Pane Bože. Pomôž každému jednému z nás odhodiť preč našu neveru a naše povery, aby sme mohli stáť v prítomnosti živého Boha, vediac, že ten istý Boh, ktorý odstránil ten nádor z mojej ženy, ktorá tu teraz sedí, je to potvrdené skrze najvyššiu lekársku vedu, ktorú máme v kraji, ktorá to vyšetrila, potom pozreli a urobili snímok a teraz je to preč. Ty si Boh a nie iného okrem Teba. A my Ťa milujeme, pretože Ty si nám dal stať sa Tvojimi sluhami. Nech by sme Ti slúžili úctivo a čestne po všetky dni nášho života. Daj to, Pane. Nech ja i moja rodina, i všetci títo ľudia môžeme byť svietiacimi svetlami, slanou solou, ktorá spôsobí smet v iných, aby milovali tohoto Ježiša, ktorý tak veľa pre nás urobil. No pomôž mi, Pane, keď otváram slovo, aby som prečítal z neho krátky text a potom sa modlil za chorých, hovor ku nám a uzdrav chorých, prosíme o to v mene Ježiša. Amen. Či by ste, mám čas, ak sa naozaj poponáhlam pri tomto texte tu, chcem, aby ste teraz čítali, alebo si poznačili, alebo čokoľvek chcete. Prvé miesto nájdeme v knihe Numeri 21, 5 až 19. A chceme čítať toto. A ľud vravel proti Bohu a Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti? Lebo nie je ani chleba, ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb, anielský pokrm. A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudí z Izraela. Preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli, vyznanie, dávajte pozor, zhrešili sme. Vidíte, tá prvá vec na ceste za uzdravením najprv je vyznanie. Zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti Tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud. A Hospodin riekol Mojžišovi, sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho, A keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. A teraz ešte chcem čítať písmo zo Zachariáša z 12. kapitoly, 10. verš. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozie. A obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. Teraz za tému chcem zobrať toto. Pozri sa na Ježiša. Odvráť sa od tohoto sveta a pozri sa na Ježiša. Mojžiš spravil toho hada a tu ten prorok neskoršie hovorí o tom, čo sa stane. Pozerať sa na Ježiša. Biblia povedala v Izajášovi 45:22, nachádzame, že Boh povedal, obráťte zreteľ ku mne, všetky končiny zeme. A teraz, keď zem prišla do svojho konca, alebo ten zemský systém prišiel do svojho konca, nech ľudia obrátia zreteľ na neho. No, môžete povedať, počujeme toto hovoriť generáciu za generáciou, počujeme to už dlhý čas. To je pravda. A to sa už káže dlhý čas. Mnohí kazatelia kážu na tento istý text, tisíce z nich. Ale tu je to, čo sa vás chcem opýtať dnes večer za týchto ďalších niekoľko minút. Ale keď sa pozriete, jedná sa o to, čo vidíte, keď sa pozriete. Čo vidíte, keď sa dívate? To záleží len na tom, čo chcete vidieť. No on povedal, obráťte zreteľ ku mne, všetky končiny zeme. Mojžiš zodvihol toho hada a každý, kto sa pozrel, bol uzdravený. No to záleží na tom, čo hľadáte. Videl som tento posledný deň prísť ľudí na zhromaždenia, mohli vysedieť v zhromaždení len asi jednu alebo dve minúty. To bolo všetko, čo mohli zniesť. Oni to nemohli zniesť. Nikdy nezabudnem. Dúfam, že toto nepadá na nikoho z Iowa. Keď som mal zhromaždenie vo Waterloo, Bradley Vail, on tam bol v to ráno, neviem, či je tu dnes večer, alebo nie. Si tu, Lee? Bol tu dnes ráno. Áno, tam vzadu, v nahrávacej, tam vzadu, dobre. Bradley a ja sme urobili všetko, čo sme mohli. Dali sme tomu kazateľskému združeniu zadarmo raňajky, len aby prišli a mohli sme ku ním hovoriť. Bradley Vail je samozrejme vzdelaný doktor teológii. On si skutočne zaslúži svoju hodnosť. A tak ja som sa ho snažil prehovoriť, aby hovoril pred tými luteránmi, presbyteriánmi a tak ďalej, ale on povedal, nie, oni očakávajú na teba, že budeš hovoriť. Dobre, išiel som tam a začal kázať na svoju tému pred tými kazateľmi, potom keď sa všetci najedli. Kázal som na tému, nebol som neposlušný tomu nebeskému videniu. Len čo som prečítal to miesto písma, asi dvaja sa pozreli, odišli von dverami. Keď som začal hovoriť, ako Pavol vo svojom čase s tou zvláštnou službou, a teraz on stál pred Agripom a povedal, že nebol tomu neposlušný, stali ďalší dvaja alebo traja. A za chvíľu som prišiel ku miestu, kde som mohol povedať niečo na tú tému, sedeli tam len traja alebo štyria. Oni všetci vstali a odišli. Dôvod toho je toto. Niekto prichádza na zhromaždenie, keď počujú o nejakom evanjelistovi, to, ako sa on oblieka, je pre tých ľudí dôležité. Ak on nenosí ten patričný druh oblečenia, niektorí z nich, počul som hovoriť raz psychologa, doktora Nerimore, fajn človek, kresťan, jeho program vysielajú po celý čas tam v Kair, on povedal, to, podľa čoho môžeme povedať na niekoho, že je nenormálny, je to, keď sa neoblieka náležite ku svojmu postaveniu. Viete, ako sa on ukazuje pred verejnosťou. To je znak, že je nenormálny. No, potom ja som po celý svoj život blázon, pretože nosím monterky a všetko možné, vidíte. Tak, inými slovami, aby som sa hodil na svoje postavenie, musím sa obliekať ako duchovný, aby som mohol byť duchovný. Nemyslím, že Ježiš sa obliekal ako duchovný. On sa obliekal ako obyčajný človek. On išiel medzi ľuďmi, to vôbec nebolo v obliekaní. Ale to je len, vidíte, ako to robia ľudské predstavy. Čo ak tento človek? Alebo som zvedavý, čo by si ten doktor myslel o tomto, keď jeden prorok v Biblii mal rozkázané, aby si vyzliekol svoje šaty a náhy chodil pred ľuďmi. On by bol teraz naozaj blázon, či nie? Ale Boh mu povedal, aby to urobil. Iný musel ležať na svojom boku za 340 mesiacov, tak sa mi vidí. Ležať na svojom boku, na jednom boku. Potom sa obrátiť na druhý bok a jesť hrniec šošovici, ktorý si tam pripravil. Musel ísť a variť si toto a dať to dokopy a jesť to po celý čas. Načiahnuť sa, nabrať do hrsti a jesť. Ležať na svojom boku, na znak. O, ako ďaleko sa môžu ľudia dostať od pravého slova Božieho. Oni sa stávajú tak vzdelaní, až vzdelajú samých seba preč od Boha. Keď niekto hovorí o tom, že má vzdelanie, ja viem, že to len ukazuje, ako ďaleko je od Boha. Doktorský stupeň. Nehovorím toto proti doktorovi Vejle, pretože on nie je ten typ. Ale obyčajne, keď niekto dosiahne doktorát, to mne len hovorí, že on je až tak vzdialený od Boha, tak sa nedokáže držať slova a Boha. No zisťujeme, že niektorí prichádzajú počúvať to, ako hovoríte. Keď prídu, aby sa pozreli, hovoríte o božskom uzdravovaní a o pánovi. Ak ten človek nie je typickým, vzdelaným géniusom, ľudia proste nemôžu vydržať počúvať ho, keď nesprávne vyslovuje slova ako his a heint a tomu podobné. Oni si proste myslia, že to je ďaleko od Boha. A keď Ježiš hovoril tak jednoduchým jazykom, že až dodnes to robí neporozumenie medzi tými profesormi, pretože oni sa to snažia vykladať podľa vzdelania a jazyka na ten čas, a to bol jazyk, akým sa hovorilo na ulici. Tak preto, dokonca tu v našich Spojených štátoch je veľký rozdiel. Volal som z Floridy do New Yorku a musel som si zohnať ženu tu zo St. Louis, aby prekladala medzi týmto južným dievčaťom a severným dievčaťom. Taký je rozdiel. Skutočne. Je to v tom, že ľudia sa dívajú na takéto veci, na rečnenie namiesto slova. To, že sa to slovo zamanifestovalo, je dôkazom, že je to pravda. Vidíte? Slovo sa zamanifestovalo. Oni sa vôbec nebudú dívať na to. Musíte mať vzdelanie, aby ste vedeli ísť na seminár a učiť sa, ako sa máte ukláňať, ako máte stáť na jednom mieste a všetko. To by celkom udusilo nejakého kazateľa, ktorý je skutočne naplnený Duchom Svätým. No, to je intelektuálne. Takto uvažuje celý tento národ. Oni si intelektuálne predstavujú Krista. To je to, za čím sa obzerajú. A keď je Kristus vo vás, musíte byť vedec, musíte byť vzdelanec, pretože oni si myslia, že to je Kristus. A ďalšia vec, oni si vytvárajú svoje vlastné predstavy, čo on má byť. Svoje vlastné idei. Namiesto toho, aby zobrali to, čo hovorí slovo. Takto, keď sa oni dívajú, a keby videli aj samého Ježiša, oni ho nebudú poznať. Oni ho nepoznali v deň letníc. Oni ho nepoznali, keď on bol v tele. Oni ho nepoznali, keď bol v jasliach. Oni ho nepoznali, keď bol na uliciach Jeruzalema. Oni ho nepoznali, keď bol na kríži. A on bol vyplnením toho slova a ďalej si mysleli, že ten Mesiáš príde z neba po nejakom koridore a všetko možné. A to bolo zlé, pretože to bola ich intelektuálna predstava a oni ho nevideli. A dívali sa rovno na neho. Tak je to dnes. Čo vidíte, keď sa pozeráte? Niektorí sa pozerajú, aby videli. Keď sa pozerajú na neho, oni sa pozerajú, aby videli nejakého veľkého vzdelaného zakladateľa cirkvi. Niekoho, kto skutočne môže vymyslieť nejaké vyznanie, ktoré spôsobí, že všetci ľudia pôjdu za týmto vyznaním. Toto či tamto, a to je to, na čo sa oni pozerajú, keď ho vidia. Niektorí sa pozerajú, aby videli mýt, ako Mikuláš, keď sa pozerajú. Oni čítajú Bibliu a hovoria, to je vybajená vec, to je len niečo, čo napísal človek. To je to, čo oni, pretože akú mienku máte o Biblii, takú mienku máte o ňom, vidíte? Niekto sa pozrie, aby videl malé dieťa. Niekto sa pozrie a vidí zajaca alebo Mikuláša. Niekto sa pozrie, aby videl nejakú historickú knihu, ktorá bola včera a nie dnes. Ale otázka znie, čo vidíš ty, keď sa díváš? Tak mnohí z vás, ktorí tvrdia, že majú Ducha Svätého, sa pozrú a vidia druhú osobu Trojice. Keď o tom v Biblii nie je ani len zmienka. Neexistuje taká vec. Slovo Trojica sa nikde v Biblii nenachádza. Ale predsa, keď sa pozeráte na Ježiša, pokladáte ho za tretiu osobu alebo za druhú osobu Trojice. A to je dôvod, že sa nikde nedostanete. Viete, čo on povedal? Ja som Boh a nie je iného okrem mňa. To záleží od toho, na čo sa pozeráte. Ak chcete mať nejakého malého poslička, nejakého starého muža s bradou a tak ďalej, ak sa takto dívate na Ježiša, akože je nejaká iná osoba ako Boh, pozeráte sa zle. Nevidíte to. Tu prednedávno mal som ďalekohľad. Snažil som sa pozorovať nejakú antilopu. Antilopu vonku v teréne. A môj syn sa mi ju snažil ukázať. On je trochu mladší. Tak on povedal, zober si ten ďalekohľad, otko. Tam stojí antilopa, rovno tam. Povedal som, môžem ju vidieť holým okom. On povedal, vezmi si tento ďalekohľad. Keď som sa pozrel, videl som asi 10 antilop. Ale ten ďalekohľad bol rozladený. A keď som ho nastavil, všetkých 10 sa stali jednou. A keď vy nastavíte svoju myseľ do Božieho slova, tí traja budú jedným. Ale vaše náboženské okuliare sa rozladili, keď sa snažíte urobiť z neho troch. On je jeden. Ale to záleží na tom, na čo sa pozeráte. Čo vidíte, keď sa pozeráte? Pamätajte, vy ho môžete vidieť len vtedy, keď sa pozeráte na neho skrze slovo. Nemôžete sa pozerať na neho skrze nejakú učebnicu. Nemôžete sa pozerať na neho skrze vyznanie. Budete v tých vyznaniach vidieť dvoch alebo troch bohov a všetko možné. Ale pozrite sa na neho cez slovo a uvidíte, že on je Emanuel, Boh, ktorý sa medzi nami stal telom. On povedal, ja som Boh a okrem mňa nie je žiadneho iného. A on je Boh. Izajáš sa raz pozrel, ten prorok. A keď videl Ježiša, moja téma je, pozeraj sa na Ježiša. Pozri sa na Ježiša. Keď Izajáš odvrátil svoj pohľad od sveta, aby videl jeho, on povedal, vidím radcu, knieža pokoja, silného Boha, Otca večnosti. Toto je to, na čo sa Izajáš pozrel a videl. Daniel stál jedného dňa, keď videl koniec pohanských kráľovstiev. On videl ten obraz, ktorý videl Nabuchodonozor vo sne. On videl, ako každé kráľovstvo bude nasledovať jedno za druhým, ako oni prídu. A keď sa pozrel, aby videl, čo všetko sa stane na konci, keď uvidel Ježiša, on bol kameň, ktorý sa otrhol z hory bez zásahu rúk a rozdrvil pohanské kráľovstvo. Nabuchodonozor hodil troch hebrejských mládencov do horiacej pece, ktorí verili v Boha a stáli na jeho slove. Aj keby museli kvôli tomu zomrieť, aj tak zostanú verní. Jednalo sa len o maličkosť, trochu inak skloniť svoje kolená. Ale keď sa on pozrel a videl Ježiša, on bol ten štvrtý muž, ktorý bol v tej horiacej peci. A to zadržalo všetku žiaru od jeho poslušných sluhov. To je to, čo videl Nabuchodonozor. Ezechiel sa jedného dňa pozrel, aby ho videl. A on bol koleso v strede kolesa, ktoré bolo v strede vo vzduchu. On bol tou hlavou toho kolesa, do ktorej bol upevnený každý špic. Amen. To veľké koleso bežiace skrze vieru, ale to malé koleso otáčajúce sa mocou pánovou. To je ten, ktorého videl Ezechiel, keď sa pozrel. Ján Krstiteľ sa pozrel jedného dňa a keď to urobil, uvidel holubicu. A hlas, ktorý hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo prebývať. To je to, čo on videl. Potom on videl, že Ježiš je Boh a že je to tá istá osoba, pretože duch prišiel dole z neba ako holubica a hovoril, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo prebývať. To je to, čo on videl. Všimnite si. Takto sa on dával poznávať. Noé, keď sa on pozrel, aby ho videl, Noé videl spravodlivý súd Boží, prichádzajúci na ľudí tohoto sveta, ktorí odmietli jeho slovo. To je to, čo videl Noé, keď sa pozrel. Mojžiš, keď sa on pozrel, on videl horiaci krík, ohnivý stĺp, ktorý zostúpil do toho kríka. A keď Mojžiš prišiel bližšie ku tomu, on povedal, vyzuj svoju obuv, lebo ja som. No keby ste zvážili to slovo, ja som, to je minulý čas, prítomný čas a budúci čas. Ja som večný, vidíte, ja som. On videl toho, ja som. To je to, čo on videl v tom horiacom kríku. Izrael sa pozrel na toho mosacného hada, ktorého spravil Mojžiš, a videl utrpenia Kristove za súd, za chorých, lebo vieme, že ten had hovoril o zmierení. Ježiš bol tým zmierením. Ako Mojžiš vyvýšil mosacného hada na púšti, tak musí byť vyvýšený syn človeka za tým istým účelom. Prečo? Oni zhrešili a ochoreli. To bolo na to, aby boli odňaté ich hriechy a ich nemoci. A preto bol Ježiš ranený za naše prestúpenia. Jeho synavicou sme uzdravení. Odstraňte od Krista božské uzdravenie, rozdeľujete zmierenie na polovicu, na dvoje. Čo vidíte v ňom, keď sa dívate? Vidíte to? Vidíte, že on bol ranený za naše prestúpenia. Jeho synavicou sme uzdravení. Keď sa pozriete, môžete to vidieť, alebo môžete vidieť len jednu stranu zmierenia. Či môžete vidieť obe strany, keď sa pozeráte? Ak sa na to dívate cez vierovyznanie, oni vám povedia, dni uzdravovania pominuli. Ale keď sa dívate na to cez slovo, budete vidieť, že on je ten istý včera, dnes i naveky. Učeníci sa pozreli na Neho, keď boli v ťažkostiach na mori. A oni videli, ako prichádza jediná pomoc, ktorá im mohla pomôcť. Marta sa pozrela na Neho v čase smrti. A ona videla, že On je vzkriesenie i život. Amen. V čase smrti Marta videla, keď sa na Neho pozrela. On bol odmietnutý od jej ľudí. On bol odstrčený. Dokonca ona poslala pre Neho a On neprišiel ku jej bratovi. Ale keď On nakoniec prišiel a ona vyšla a padla k Jeho nohám, tak sa ona mohla pozrieť na Neho a zistila, že On je oboje vzkriesenie i život. Amen. Jairus uvidel to isté. Tajný veriaci. Nejaký presbyterián, metodista, baptista, ktorý skutočne veril, ale nemohol tam ísť, pretože jeho denominácia by mu to nedovolila, bol by vylúčený. Ale jeho jediná dcéruška zomierala a on musel ísť. Ale keď ho našiel, on poznal, že on je vzkriesenie i život. Keď on poslal pre neho, posol prišiel a povedal, neunúvaj majstra, pretože dievča už zomrelo. A jeho srdce skoro puklo, ale on povedal, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Jairus zistil, že on môže vzkriesiť z mŕtvych, keď sa pozrel na Ježiša. Hladní sa pozreli na neho a našli posilňujúcu potravu pre život. To bolo telesné. Duchovne hladný sa môže pozrieť na neho a môže sa presvedčiť, že on je chlieb života. Ten zomierajúci lotor sa pozrel, aby videl, čo by mohol vidieť, a našiel v Ježišovi svoje odpustenie. Spomeň si na mňa, Páne, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš povedal, dnes budeš so mnou v ráji. Toto on videl v hodine svojej smrti. Chorý sa pozrel na neho a videl uzdravovateľa. Slepý sa pozrel a mohol vidieť. To záleží na tom, na čo sa teraz dívate. Na čo sa dívate? Peter a Natanael sa pozreli a videli zasľúbené slovo ich proroka, Mojžiša, ktoré sa vyplnilo. Pán váš Boh vám vzbudí proroka ako mňa, a jeho sa budú držať ľudia. A všetci, ktorí mu nebudú veriť a nebudú počúvať toho proroka, budú vyťatí spomedzi ľudu. A keď Peter prišiel do jeho prítomnosti, Ježiš povedal, tvoje meno je Šimon a ty si syn Jonášov. On hneď vedel, keď sa prvýkrát pozrel na Ježiša, že to je vyplnenie toho, čo slovo o ňom hovorilo. Amen. Som zvedavý, či ste vy uvideli to isté, keď ste sa prvýkrát na neho pozreli. Som zvedavý, či sa to zasľúbené slovo zamanifestovalo pred vami, keď ste sa pozreli na neho. Natanael, len čo prišiel do prítomnosti Ježiša, mal trochu pochybností. Nachádzame, že Filip išiel a povedal mu, poď a pozri, koho sme našli. A Natanael prišiel a opýtal sa, ktorý je on? On povedal, možno, že je to ten tam, ktorý sa modlí za chorých. On sa tam pretlačil, aby sa mohol pozrieť na neho. A keď sa pozrel, Ježiš povedal, hľa Izraelita, v ktorom nie to lstí. On povedal, rábi, kedy si ma vôbec poznal? On povedal, prv ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod tým stromom, videl som ťa. Čo potom Natanael uvidel? On uvidel, že to bol král Izraela. On povedal, ty si syn Boží, ty si král Izraelov. To je to, čo on videl, keď sa pozrel. On porozumel tomu písmu, ktoré bolo pred ním prinesené do svetla. On to videl, to isté písmo, ktoré povedal ten pomazaný prorok Mojžiš. On bude prorok ako ja. Žena pri studni, ona sa raz pozrela. A čo uvidela? Ona to povedala v meste. Ona povedala, poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Či to nie je Mesiáš? Keď sa prvýkrát pozrela na Ježiša Krista, ona uvidela Mesiáša. Ľudia sa dnes môžu pozerať na to isté a nazývať to mentálnou telepatiou. Budú to nazývať špiritizmom. Budú to nazývať rôznymi diablovými menami, ako len môžu, pretože nevedia, čo hľadajú. Amen. Oni nerozumejú. Hľadajú nejaké vyznanie. Hľadajú nejakého géniusa, aby dal cirkev do poriadku. Hľadajú viacej členov a nevidia požehnaného Pána Ježiša Krista vo svojom potvrdenom slove. Tak veru. To záleží na tom, čo hľadáte. Ak hľadáte vyplnenie zasľúbenia na tento deň, uvidíte ho. Ale ak hľadáte nejakého vzdelanca, alebo niečo, čo oni stále hľadajú, nejakého veľkého zakladateľa, nejakého historika, nejakú inú osobu, niečo ďalšie, neuvidíte to. Ale keď sa pozriete na neho cez slovo, slovo dá jasné svedectvo, kto on je. On vyzýva ľudí vo svojom čase, aby urobili to isté. Oni ho nemohli vidieť. On povedal, vy slepí, vodcovia slepí. Vy tvrdíte, že Mojžiš je váš prorok. Keby ste poznali Mojžiša, poznali by ste mňa. Mojžiš písal o mne. A oni boli príliš slepí, aby to videli. Dívali sa rovno na to. A boli príliš slepí, aby to videli. Vidíte, hovorím chvíľu v súvislosti s tým svetlom, čo som hovoril dnes ráno. Oni hľadia a nevedia, čo hľadajú, pretože majú zlú predstavu o tom, čo sa snažia nájsť. Ako budete vedieť, čo chcete nájsť, ak neviete, čo hľadáte? Ako pôjdete hľadať tekvicu a nikdy ste žiadnu nevideli a nikdy ste o žiadnej nepočuli? Ako pôjdete hľadať dyňu, ak neviete, že existuje také niečo, ako a ako ona vyzerá? Mohli by ste nájsť vedro a nazdať sa, že je to dyňa. Mohli by ste nájsť niečo iné. Mohli by ste nájsť tehlu a myslieť si, že je to dyňa. Ale vy musíte vedieť, čo hľadáte. A jediný spôsob, ako kedy budete vedieť, čo hľadáte, ak hľadáte Ježiša, budete sa dívať do slova, lebo on je slovo. Oni sú tie, ktoré svedčia o mne. Skúmajte písma. Vy tvrdíte, že veríte prorokom. Ale vy ste zo svojho otca diabla. Vaši otcovia, ktorí tvrdili, keď Boh ku ním posielal prorokov, on ich privedol do hrobu. Oni zabíjali prorokov, každého, ktorý prišiel. Povedal Ježiš, ktorého z nich vaši otcovia neukameňovali? A vy budete robiť skutky vašich otcov. Amen. Spravodliví ľudia, svätí ľudia, človek, na ktorého by ste nemohli ukázať prstom a predsa ich on nazval hadmi a diablami. Čo hľadáte? Ak hľadáte nejakú nábožnú osobu, niektorí ľudia si myslia, že pretože Duch Svätý pracuje cez vás, vy musíte byť nejaký dlho nábožný človek, ktorý ide okolo a ani... To nie je Duch Svätý. Boh nejedná takto skrze anielov, ani neočakáva, že sú. Boh pracuje cez človeka. Biblia povedala, Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. Ale vy ste nemohli byť s ním, kým ste nevideli Ježiša. Peter a Ján pri bráne zvané Krásna. A keď ich oni tam priviedli kvôli uzdraveniu toho človeka, oni poznali, že oni boli neučení. Prostí. Ale oni tiež poznali, že oni boli s Ježišom. Pretože jeho život sa prejavoval cez nich. No, to záleží na tom, čo hľadáte. Tá žena čítala Bibliu. Ona vedela, že má prísť Mesiáš. A ona vedela, čo Mesiáš bude robiť. A len čo jej Ježiš povedal, daj mi napiť. Ona povedala, to nie je zvykom. On bol len obyčajný človek. No, keby tam on bol sedel s veľkým turbanom a mal na sebe všetky možné ornamenty nejakého svätého človeka, no tá žena by povedala, no, to je kňaz. A išla by ďalej, alebo to je nejaký rábi. A išla by ďalej. Kazateľ, jedno alebo druhé. Videl som človeka, ktorý prišiel dnes jesť, tam, kde som išiel ja jesť, a ten človek vošiel dnu, on mal na sebe toľko krížov a všetkého možného, To je niekedy dobré, že to tí ľudia majú. Ja myslím, že máte žiť život. Nemusíte mať mnoho kňazského oblečenia, aby ste dokázali, čo ste. Niekedy oni pijú a tak sa správajú a fajčia a robia všetko možné, že musia nosiť kňazské oblečenie, aby bolo poznať, či sú kazatelia alebo nie. Je to tak. Hovorím vám, že tým kňazským oblečením pre človeka, ktoré má nosiť, je krst Duchom Svätým. To vás bude legitimovať, ako chodíte s Ježišom. No, vidíme, že to záleží od toho, čo hľadáte. Dobre oblečený, dobre upravený, určitý druh turbanu. Nikdy ho neuvidíte, pretože on bol len obyčajný človek. Boh jedná s človekom. Ježiš bol človek. Boh bol v tom človeku a on bol Boh. No, vidíme, že táto žena, keď ona uvidela tento tajomný znak, že jej on mohol povedať, čo ona urobila, čo bolo zlé, alebo čo bolo v jej srdci, ona hneď potom poznala, že to bol Mesiáš. Tak keď sa ona pozrela na Ježiša, ona videla Mesiáša. Mesiáša. Aké boli skutky Mesiáša? Bude poznať tajomstva srdc. Postrehli ste to správne? Som zvedavý, či budete rozumieť. Ak by ste ho hľadali dnes večer, čo by ste hľadali? On bude ten istý. Mesiáš je slovo. Slovo. A Biblia hovorí v Židom vo 4. kapitole, že Božie slovo je ostrejšie než dvojsečný meč, prenikajúce do rozdelenia špikov a schopné posúdiť myšlienky, ktoré sú v srdci. A keď ona poznala, že Mesiáš má byť manifestáciou toho slova a že jej dokáže povedať, čo s ňou nie je v poriadku, ona poznala, že to bol Mesiáš. Nie podľa toho, ako je oblečený. Nie koľko on mal vzdelania. Ale skrze znak, ktorý jej ukázal, on bol Mesiáš. Keď ona videla Ježiša, ona videla Mesiáša. Boh v človeku, ako zasľúbil na ten pomazaný vek. Ale viete čo? Mnohí z nich v tom istom veku, o ktorom som hovoril, nikdy toto nevideli. Mnohí z nich to nevideli. Takisto je to dnes. Mnohí nepoznali Mojžiša, mnohí nepoznali Eliáša. Mnohí, oni ich vôbec nepoznali, až kým oni nepomreli. Potom oni to poznali. Ten neveriaci videl vo dňoch Noého len, na čo sa ten neveriaci díval? Povedal som vám, čo videl veriaci. Pozrime sa teraz, čo videl neveriaci. Vo dňoch Noého, čo videl ten neveriaci tam, keď sa oni dívali? Oni videli nejakého fanatika motajúceho sa okolo tzv. Člna. To je všetko, čo oni videli. Nejakého bláznivého starého človeka s dlhou bielou bradou, ktorý stratil rozum a proti vedeckým výskumom a dôkazom povedal, tam hore je voda. No biedny starý človek, bolo im ho ľúto. Prešli okolo neho. On zanedlho bude vyhlásený za blázna. On stratil rozum. Ale on mal slovo Pánovo. On to ďalej stával a Boh predkladal očividný dôkaz, že prichádza potopa. To bol pre nich znak. Tí, ktorí neverili Noého rozprávaniu, odchádzali ďalej do tmy a skončili smrťou vo vode a v hrobe pekla. Faraón, on sa raz pozeral. Čo videl? Čo videl Faraón? On videl nejakého fanatika, takzvaného proroka, s mnohými takzvanými požiadavkami na vyslobodenie. To je všetko, čo videl. Človeka máchajúceho sa v bláte. Otroka, ktorý stál medzi tými ľuďmi a hovoril, že je poslaný od Boha robiť zázraky. Aha, oni si mysleli, že ten človek stratil... Povedali, choďte, nechajte ho fantazírovať. On zanedlho bude vyhlásený za blázna, ale on mal tak, hovorí Pán. Veriaci, Áron, Jozue a mnohí z nich videli v Mojžišovi Boha. A skutky Božie, ktoré Mojžiš činil, to bol dôvod, že oni poznali, že Boh bol v ňom. Oni sa pozreli a videli v Mojžišovi Boha. Ten bohatý človek sa pozrel a videl presne, kto on bol. Ale on ho odmietol nasledovať, pretože on príliš miloval veci tohoto sveta, než aby nasledoval Ježiša. Koľko bohatí ľudia tohoto typu budú počúvať túto pásku? Nemusí to byť stále bohatý v peniazoch. Nie, vy môžete byť bohatí v žiadostiach, bohatí v rozkošiach tohoto sveta. Koľko mužovia... Koľko mladých dievčat, koľko mladých chlapcov nepredá svoju popularitu kráľovnej sexu či nejakého Rickyho s banjom alebo s gitarou, ktorý tam ide a vystupuje v nejakom rock'n'role alebo na nejakom tanci, kde môže hrať. Koľko z nich sa dožadujú veľkej popularity a odmietnú, keď sedia rovno na zhromaždení a vidia pohybovať sa ruku Božiu a ohlasovať jeho slovo. Koľký to urobia? On si vybral svoju denomináciu, on podľa nej dokázal žiť. Ježiš pre jeho denomináciu bol fanatik, tak on musel buď prijať to, čo povedal Ježiš, alebo musel prijať, prečo on nešiel ku svojmu kňazovi a neopýtal sa, čo mám robiť, aby som mal večný život? On vedel, že kňaz o tom nič nevie, tak on prišiel ku Ježišovi a opýtal sa, čo mám robiť? Ježiš povedal, zachovaj prikázania. Hodil mu to naspäť. On povedal, toto robím. On povedal, zachovaj prikázania. Potom on stále nemal večný život a on vedel, že ho nemá. Môžete zachovávať všetky prikázania a predsa nemáte večný život. Tak Ježiš povedal, no ak chceš robiť to práve, choď, predaj, čo máš a daj to chudobným, poď, nasleduj ma. To bolo na neho príliš veľa. Vidíme, že on sa pozrel a videl, kto on bol, ale jednako to odmietol prijať a jeho ďalší pohľad bol v pekle, obrátil hore pohľad a videl Lazára v lone Abrahamovom. Pilát sa raz pozrel, keď ho priviedli. On ho nikdy predtým nevidel. Jeho ruky boli zviazané, po chrbte mu stekala krv. Na hlave mal trňovú korunu. Pilát sa pozrel a bol presvedčený. Pretože po ulici pricvalal kôň a zoskočil z neho jazdec a pribehol a povedal, tu ti tvoja žena posiela dopis. A on sa pozrel na to a ona povedala, Pilát, môj milovaný muž, nemaj nič s tým spravodlivým mužom, pretože dnes vo sne som mnoho kvôli nemu vytrpela. On sa triasol, jeho kolena sa tlkli o seba. A on povedal, ak si ty ten syn Boží, ak si ty ten král, prečo neprehovoríš? Ty si král Izraela? On povedal, ty si to povedal. Povedal, povedz nám pravdu. On povedal, kvôli tomuto koncu som sa narodil. A Pilát sa divil. On by, každý by bol prosil a nariekal pri jeho nohách. On povedal, ja mám moc dať ťa zabiť, alebo mám moc prepustiť ťa. On povedal, nemal by si žiadnu moc, keby ti nebola daná od môjho otca. Tak veru, on bol presvedčený, že to bol viac ako človek. On bol úplne presvedčený, že to bol viac ako človek, skutočne. Ale čo? Jeho politika a popularita bola príliš veľká. Vidíte? On ho odmietol. Jeho popularita bola príliš veľká. Politika, jeho postavenie v živote boli príliš veľké, aby prijal tohoto fanatika. Som zvedavý, koľko Pilátov bude toto počúvať. Tá tvoja pozícia v nejakej denominácii bude príliš veľká, aby si prijal skutočného pána Ježiša, stojaceho na tom postavení, na ktorom je dnes. Ten rímsky vojak pri kríži sa pozrel na Ježiša. Potom, čo zem sa nervovo zrútila, triasla sa, až skaly hučali na vrchoch a slnko zašlo v strede dňa a zatmelo sa. Hviezdy nevyšli, aby dali svojho svetla. A zem chrlila skaly a triasla sa. Kľukaté blesky lietali po oblohe a roztrhli chrámovú oponu od vrchu dole. A ľudia behali a kričali. Oni nevedeli, čo sa stalo. Ten rímsky vojak, ktorý ho tam pomohol pribíjať, ktorý mu svojim mečom prerazil srdce. On sa potom pozrel, ale to bolo príliš neskoro. On sa pozrel a uveril, ale to bolo pre neho príliš neskoro veriť. To, čo urobil, spečatilo jeho osud. On kopiou prepichol spasiteľovo srdce. Bolo príliš neskoro. Som zvedavý, koľko Rímanov urobilo dnes to isté a urobia to isté. Jedného dňa sa môžete pozrieť, ale to môže byť príliš neskoro. Mnohí, ktorí žijú dnes, prídu v ten deň a bude s nimi takisto. Oni vedeli. Tu brat Wood včera. Hovorím toto len preto, že to je v tomto posolstve. Tu dole, v sliderovej spoločnosti. Pracuje tam nejaký rímskokatolík. On išiel kúpiť nejaký cement tu pre cirkev a keď ho kúpil, on mu povedal, na čo to chce a ten rímskokatolík povedal, to je brat Branham? Áno. On povedal, jedno poviem, keď sa on modlí, Boh odpovedá. To je potom divné, vediac to, vidiac to potvrdenie, že to je opravdu evanjelium, nie ja, žiaden človek, reprezentujúci Krista, to je slovo, o ktorom hovoríme, nie človek. Čo chcem týmto povedať? Že oni vidia jasne potvrdené slovo, ako videl Pilát a tí ostatní, ako ten rímsky vojak, ale či budete čakať príliš dlho, aby ste s tým niečo urobili? On mal použiť tú kopiu inak. Dvere budú zavrané, ako to bolo vo dňoch Noého a potom je príliš neskoro. Jedného dňa sa môžete prebudiť a povedať, chcem sa dostať von z tohoto zamiešania. Nečakaj príliš dlho. Radšej sa pozri teraz a žij. Luther odvrátil svoj pohľad od katolíckej denominácie. Čo uvidel? Ohnivý stĺp. On uvidel nezávislú cirkev. Wesley odvrátil svoj pohľad od anglikánskej denominácie. On uvidel to isté. Letniční odvrátili svoj pohľad od tých denominácií. Čo sa z toho stalo? Veľký mocný ľud. Čo každý jeden z nich urobil, keď tí zakladatelia, Luther a Wesley a ostatní, keď sa oni pozreli a uvideli, čo oni robia a vyšli z toho, ich deti, ktoré prišli po nich, pozreli sa, odkiaľ vyšli z denominácie a zaviedli tú skupinu ľudí rovno naspäť do toho istého zamiešania, z ktorého vyšli. Na čo sa pozeráte? Tí zakladatelia sa pozerali správne, ale tí ľudia, ktorí išli za nimi, sa pozerali naspäť, odkiaľ vyšli tí zakladatelia a urobili presne to, proti čomu boli tí zakladatelia, ten pomazanec Boží. Viete, musím sa ponáhľať, pretože sa mám ešte modliť za chorých a viem, že mnohí musíte cestovať. Jedného dňa som sa ja pozrel. Uvidel som slovo, ktoré sa stalo telom. Uvidel som tu alfu a omegu. Nevidel som žiadnych troch, štyroch či piatich. Videl som jedného. Uvidel som jeho ako svojho spasiteľa. Uvidel som jeho slovo. Uvidel som jeho život. Uvidel som jeho mocného Boha. Uvidel som v ňom Boha. Uvidel som ohnivý stĺp. Videl som v ňom presne to, čo Biblia povedala, že je. Videl som, že on je alfa i omega, že on je ohnivý stĺp. On je ten istý včera, dnes i na veky. Videl som, že ten ohnivý stĺp povedal Jánovi, nikdy vás neopustím. Ako on tam povedal Jánovi, táto nikdy nezlyhávajúca prítomnosť a nikdy neopustí. Brat, moja mienka dnes večer, spievam tú pieseň. Pozri sa a žij, môj brat, žij. Pozri sa teraz na Ježiša a žij, pretože to je napísané v jeho slove, haleluja. To je len to, pozri sa a žij. Pozri, čo vidíš? Vidíš vyslobodenie? Vidíš, čo on je? Pozri sa do slova a pozri sa, čo on bol. Potom sa pozri do toho istého slova a uvidíš, že on je dnes ten istý, aký bol vtedy. On je ten, koho predstavoval ten mosadzný had na púšti. Za tým istým účelom, kvôli hriechu a nemoci. Judáš sa jedného dňa pozrel a keď sa pozrel, potom, keď sa poriadne na neho pozrel, on sa predtým díval len na pokladnicu, na mešec peňazí, ktoré mali. Ale jedného dňa, keď sa pozrel a videl Ježiša, viete, čo on uvidel? On uvidel, že bol vinný. On uvidel, že sa nehodí, aby žil a obesil sa. Jedno ráno, jedno z tých najväčších rán v celej histórii času, hovorím toto už na záver. V Jeruzaleme sa niečo stalo. Zrazu prišla do väzenia skupina vojakov. Môžem počuť hrkotať reťaze na ulici, počuť ťahať kopiu. Kto je to tam? Barabáš. On je pripravený na smrť. On je zlodej. On nie je dobrý. On je zbojník. On je vrah. On má zomrieť. Viete, to prvé, čo si on povedal, no, toto tam je všetko kvôli mne. Dnes ráno budem popravený. Viete, to prvé, čo sa stalo? Ten strážca otvoril dvere. Vidí von Barabáš? On vyšiel a povedal si, no, myslím, že toto je koniec. On povedal, Barabáš, si úplne voľný. Čo? Čo som? Som úplne voľný? Si voľný, povedal som. Povedal, ako môžem byť voľný? On povedal, poď sem, Barabáš, pozri sa tam. Vidíš tam zomiera toho muža? On zaujal tvoje miesto. Som zvedavý, či my všetci dnes večer by sme sa mohli pozrieť a vidieť to, čo videl Barabáš. Niekoho, kto zastáva naše miesto. On bol ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Kázeň nášho pokoja bola zložená na neho. A jeho synavicou som bol ja uzdravený. Vy ste boli uzdravení. Zaujímavé, či my, vinníci, ktorí sme mali byť nemocní, môžeme vidieť v ňom nášho vysloboditeľa. Vy, ktorí ste mali ísť do pekla, vidíte v ňom svoju slobodu, svoje prejdenie do neba. Zaujímavé, či môžete vidieť to, čo videl Barabáš toho dňa? On povedal, chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte. Ho, cirkev. Potom, keď on povedal, vy ma uvidíte, to znamená, že vy ho znovu môžete vidieť. Vy ma uvidíte, lebo ja budem s vami i vo vás do konca sveta. Ako ho vidíte? V slove. On je slovo. Pozri sa na slovo a vidí, čo hovorí to zasľúbenie. Pretože on je ten istý včera, dnes i na veky. Tým, čím on bol, keď chodil po Galilei, tým istým je on dnes v Jeffersonville. Tým istým je on v Branham Tabernacle. Čo chcete vidieť? Zakladateľa? Denominačného človeka? To v Ježišovi nikdy neuvidíte. Pozeráte sa a chcete uvidieť nejakého veľkého kňaza? To v Ježišovi nikdy neuvidíte. Nie. Ako vidíte Ježiša? Skrze slovo Božie, ktoré sa zamanifestovalo, pretože on bol zamanifestovaný slovom Božím. To, čo on bol vtedy, to je on dnes večer a bude na veky. Skloňme na chvíľu svoje hlavy. Trochu som to skrátil. Pane Ježišu, to je moja modlitba. Daj mi odvrátiť svoj pohľad od tých starostí o život. Pane, viem, že sme len obyčajní ľudia, nevzdelaní. Nemáme veľa z týchto svetských vecí, ale milujeme Teba, Pane. A hovorím za týchto ľudí. Oni by nesedeli takto na mieste a nemačkali by sa a netlačili v zástupoch a nesedeli páliať sa v horúčosti alebo mrznúť na zime, a nestali by a neprinášali svoje deti a tých chorých a postihnutých, nechodili, aby sem prišli vidieť niečo iné okrem Teba. Títo ľudia, Pane, by nikdy neprišli, aby videli človeka. Na ulici je mnoho ľudí, oni všetci vyzerajú podobne, ale oni prišli, aby videli toho muža Božieho, toho Ježiša z Nazaretu, v tele, ktorý je Boh. No, Otče, Ty si nám povedal, že chvíľu a svet ťa viacej neuvidí, bez ohľadu na to, koľko sa oni dívajú, oni to nikdy neuvidia. Ale Ty si povedal, Vy ma uvidíte, o pravdoví veriaci, pretože ja budem s vami i vo vás až do konca sveta. Ty si nám zasľúbil, ak sa pozrieme, budeme vidieť. A ja prosím dnes večer, aby si nám znovu dnes večer vyplnil to písmo, aby sme sa mohli pozrieť a vidieť Ježiša, ktorý sa nám dáva poznávať takisto, ako to stále robil, vyplňajúc svoje slovo. Od teraz, Pane, a ja som povedal pred týmto, a ja som skutočne povedal tieto veci zo svojho srdca, o tých potiahnutiach, a Ty si mi povedal, a teraz, akokoľvek tajomne to môže vyzerať, keby sme len mohli uštipnúť svoje vnútorné svedomie a vidieť, že tieto veci nemohli byť predpovedané tak dokonale, ako sú, ak by to nepochádzalo od Boha. Ako sme mohli vidieť diať sa tú prvú vec? Ako sa mohla diať tá druhá? Ako sa mohla diať tá tretia? Ako sme tu mohli stáť mesiace pred tým, ako sa to stalo a povedať, čo sa stane v Tucsone, že bude otvorených 7 pečatí a budú prinesené tie tajomstvá a zjavené tie skryté veci Božie, ktoré boli skryté od počiatku času. A vidieť to oboje ako dokázané, prinesením svedectva, vedecky potvrdené. Pane, Ty si naša záchrana i sila. Ty si všetko, čo máme. A ja Ti ďakujem, Pane, za to, že som časťou tohoto Tvojho veľkého usporiadania. Ďakujem Ti, že som členom Tvojho tela, spolu s mnohými tu, ktorí sú členmi toho tela. Mnohí po celom svete, v rôznych cirkvách, ktorí sú členmi toho tajomného Kristovho tela. Za každým, keď sa pozrieme, vidíme Ho, vidíme Ho. Vidíme Ho, keď vtáci spievajú. Vidíme Ho, keď vychádza slnko. Alebo keď zapadá. Počujeme Ho v piesniach. Pozorujeme Ho v Jeho ľude. Vidíme Ho potvrdzovať Jeho slovo. O, Pane, Ty si náš Boh. Skoro ráno Ťa budeme vzývať. Ty si náš milostivý Otec. Odpusť nám naše viny. Pane, sme v čase konca. Vidím, že dvere budú zanedlho zavrené. Dvere príležitosti. A kým je denné svetlo, a ja stále môžem ísť na niektoré z týchto miest, Pane, pomôž mi ísť. Stárnem, posilni ma. Obnov moju mladosť, Pane. Pomôž mi, aby som tam mohol niečo robiť. Teraz, keď očakávam, že príde tento veľký čas, že bude tu. Pomôž mi, Pane, keď tam idem, aby som mohol nejako chytiť to posledné predurčené semeno, ktoré bude privedené naspäť ku Pánovi Ježišovi. Pomôž, o Bože. Ak kladiem základ, na ktorom bude stavať iný, daj, Pane, aby sa to zakrátko stalo, aby sa to slovo mohlo vyplniť. Túžbou v našich srdciach je vidieť vyplnené Tvoje slovo. Milujeme Ťa, veríme Ti. Medzi ľuďmi, ktorí neveria, pochybujú, generácia, ktorú dnes máme. Pane Bože, my stále veríme, že Tvoje slovo nikdy nesklame. My veríme, že nebo i zem pominú, ale ono nikdy nepominie. My statočne stojíme za ním. Teraz, Otče, pre túto malú skupinku, ktorá čaká, je tu mnoho chorých a možno sú tu nespasení. Ľudia, ktorí sú spasení a ešte neboli naplnení Svätým Duchom. Pane Bože, nech by si Ty prišiel tak na scénu podľa zasľúbenia Tvojho slova, aby sa ľudia mohli pozrieť a vidieť Ježiša a potom sa skloniť a odovzdať Mu svoje životy. Nech chorý sa môže pozrieť a vidieť, že je nemožné, aby to robilo niečo iné ako Boh, pretože to je Jeho zasľúbené slovo. Čo sme dnes povedali, obidve posolstva, nech to teraz môže byť potvrdené. Všetko je to v Tvojich rukách. Pane, a ja som v Tvojich rukách. A to zhromaždenie je v Tvojich rukách. Pracuj cez nás, Pane, na slávu Tvojho veľkého mena. Ho, Ty večný, udel toto na slávu Božiu. Amen. Viem, že je teplo a chcem sa teraz snažiť modliť za chorých a keby ste mi dali len okolo 15-20 minút, neviem, koľko kariet rozdali, ale budeme sa proste modliť za chorých. No, Billy mi povedal, že rozdal... Koľko? Dobre. No, začníme. Začníme. On povedal, že rozdal od 1 do 100. Koľky tu majú modlitebné karty? Zodvihnite ruky, modlitebné karty. Dosť veľa. Budeme sa snažiť zobrať všetkých, koľkých budeme schopní, ak budeme môcť. Teraz nemôžeme mať pri nich všetkých rozpoznanie, viete, tak budeme sa len modliť. A každý, koľky tu nemajú modlitebnú kartu a jednako ste chorí, zodvihnite ruky. Nohy. No pozrite, čo to je? No ja viem, možno je trochu neskoro na zostavovanie, okolo 15 minút, ale chcem povedať toto jedno. To môže byť rozdiel medzi tráviť tú večnosť v nebi alebo v pekle, vidíte? Pozrite, buďte úctiví. Dávajte na chvíľu pozor, počúvajte slovo a vidíte, či je On stále Kristus. No každá osoba tu ma pravdepodobne pozná. A mnohí z vás, ktorých ja tu nepoznám, pretože ja nie som tu dosť dlho, aby som vás poznal, a mnohí z vás nie sú z tohoto mesta. Koľko ste pomimo tohoto mesta? Zodvinite ruky. Vidíte? No, opýtal som sa raz niekoho tu v meste, prídeš? Povedal, netreba, aby sme my prišli. Povedal, je tak veľa tých, ktorí prišli z iných miest, my sa tam nemôžeme dostať. Ale to je v poriadku. My pre nich pripravíme spôsob, aby sa sem dostali. Prichádzajte aj tak. Všimnite si. Oni mali príležitosť skôr ako vy. No pamätajte. No ja som len váš brat. Som si istý, že to rozumiete. Ja som človek. On je Boh. Ale Boh môže pracovať len a stále pracoval a pracoval len cez človeka. No pozrite sa dnes večer, nie na mňa, alebo na nejakú inú osobu, ale pozrite sa na Ježiša Krista. No pozrite dnes večer na písmo, čo ono zasľúbilo. Koľký z vás môžem ukázať rôzne miesta písma, ale koľký budú proste veriť Židom 13.8, že Ježiš Kristus ten istý včera, a koľký veria Ján 14.12, skutky, ktoré ja činím, aj vy budete činiť? Koľký veria, že On zasľúbil, že tie isté veci, ktoré On robil, ako rozpoznávanie myšlienok srdca, sa znovu v posledných dňoch vráti, tesne pred Jeho príchodom? Vy to všetci viete. No dobre. O, koľko viac. Stovky a stovky miest písma. Ale poznáme to. Pozrite sa teraz, nepozerajte sa, aby ste videli nejakého kazateľa. Nepozerajte sa, aby ste videli nejakého pastora. Pozrite sa, aby ste videli Ježiša. Nevidíte človeka, vidíte Ježiša. Keď sa dívate, vidíte Jeho. Keby som vám mohol pomôcť, pomohol by som vám. Ale nemôžem. Nemôžem vám pomôcť, ja som len váš brat. Ale On je náš Pán. Pozrite sa na Neho a verte. No dobre. No začneme s kartou číslo... Dobre, začneme od čísla 1. Koľko? Číslo 1. Kto má modlitebnú kartu číslo 1? Zodvihnite ruku. Kde je? Myslíš tvoja? Volá, o, prepašte. Dobre, číslo 1, poď sem hore, pani, dobre. Skade chcete, aby išli, stade to? Dobre, poď rovno sem, ak môžeš chodiť. Ak bude teraz niekto volaný, kto je chromý, niekto z nás vám sem pomôže prísť. Číslo 1. Číslo 2. Kto má modlitebnú kartu 2? Zodvihnite ruku čím skôr. Kde je? Nevidím. Kde? Prepašte, hneď tu, pani. Číslo 3, vstanete alebo niečo? Dobre, číslo 3. Číslo 4, modlitebná karta číslo 4, zodvihol by si ruku, kde? Nevidím. Modlitebná karta číslo 4, čo hovorí? Číslo 4, číslo 5, kto má číslo 5, zodvihol by si ruku, nevidím, číslo 5, číslo 6, číslo 6, rýchlo, hneď, rýchlo, číslo 6, dobre, 7, ty máš 7? Dobre, to je dobre. 8, 8, rýchlo teraz. Zodvihni ruku. Dobre, 8, to je fajn, pane. 9, 9, kde je? Číslo 9, dobre. Číslo 10. 10, dobre, nie tu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. A nechceme volať príliš veľa, aby ste sa... Vidíme, robíme to preto, to je len listok, na ktorom je číslo, viete, a vy prídete podľa toho čísla, to je na to, aby išli za radom. 15, modlitebná karta 15. Dobre, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nech prídu, poďte teraz za radom, 25, kým sa postavíte do rady. Stavajte sa teraz podľa svojich čísel. Dobre, nepoďte všetci naraz. Poďte tu okolo, ak chcete, ak ste tam a poďte. 20, čo sme zavolali? 25? Dobre, nech oddychuje 25-ka za chvíľu. Dobre. No a nechceš príliš dlho stáť, keď budeš vidieť, že to postupuje, potom príď s nimi. 25, 26, 27. No dobre, čakajte, nech tá rada ide trochu dole. Nemusíte tak veľa stáť, tak dlho. No skloňme svoje hlavy. Ho, priatelia. Čo teraz?
Now, where are we at?
Kde sme teraz?
Now we're at the end.
Teraz sme na konci.
We're at the time where something has to be done.
Sme v čase, keď sa niečo musí stať.
Said yes or no.
Musí byť povedané áno alebo nie. Musí sa ukázať, či má Boh pravdu alebo nie. No dnes som kázal dve kázne. Ostro. Snažil som sa vám povedať, čo on je. Povedať vám, že čas sa končí. Čo on je, čo on bol. A teraz, keď sa dívame, dnes večer, pozrime sa na neho. A teraz každá osoba v mene Ježiša Krista, seďte teraz na svojom mieste, nechoďte hore dolu. Seďte potichu, až kým nebudete zavolaní. Nech malé deti, no keď som povedal, skloňte hlavy, rýchlo to urobte, drahí, pretože zlé veci opúšťajú také ako rakovina, nemoci a to vychádza von medzi ľudí a vojde do druhých. Všetci, ktorí to veria a poznajú, že je to podľa písma, povedzte amen. Nachádzame v Biblii, že zlí duchovia vyšli z jedného a vošli do druhého. Keď boli vyhnaní, oni sa snažia nájsť miesto. A koľkokrát som videl na zhromaždení, ľudia prišli na zhromaždenie úplne zdraví a v poriadku, sedeli tam a kritizovali a deň alebo dva dní potom boli nájdení úplne slepí alebo napadnutí rakovinou, porazení, vidíte, pretože oni boli neveriaci. Ja nie som za nich zodpovedný, len za veriaci. Mnohí z nich odišli do ústavov pred mnohými rokmi a stále sú tam. No niektorí zomreli, len preto, že boli arogantní, neveriaci. Nie je tu teraz miesto pre neveriaceho. To je miesto pre veriacich. Majte vieru v Boha. Nebeský Otče, teraz to zhromaždenie je Tvoje. Ono bolo po celý čas. No ja môžem hovoriť Tvoje slovo, ale teraz, od teraz, ja nemôžem hovoriť. Ty si ten, ktorý teraz hovorí, Pane. Nech je to známe, že Tvoj sluha im povedal pravdu. Nech ľudia tu, možno mnohí sú tu chorí, ktorí nie sú ani v rade, ale Ty si stále tu, Pane. Ty ich tam môžeš uzdraviť. Práve tak, ako môžeš uzdraviť kdekoľvek. Nech sa potvrdí Tvoje slovo, prosím, v mene Ježiša. Amen. No ak budem môcť na chvíľu obrátiť celú vašu pozornosť, chcem sa pozrieť cez túto modlitebnú rádu. Zdá sa mi, že nepoznám ani jednu osobu. Či všetci, ktorí ste v modlitebnej ráde, ste pre mňa neznámi, viete, že vás nepoznám? Zodvihnite ruky, ak je to tak. Sú. Koľko z vás vedia, že ja o vás nič neviem? Zodvihnite ruky. Tam. Skutočne. 95% ľudí tu. Ja nie. To je pravda. No tu je žena. Nikdy v živote som ju nevidel. Ona je pre mňa úplne neznáma. No ona je tu možno kvôli nemoci. Možno, že je tu, možno niečo urobila. Možno je tu kvôli financiám. Možno sú to domáce problémy. Možno je to kvôli niečomu inému. Ja neviem. Nemám potuchu. Ale tu je presný obraz, ktorý je v Evanjelii Jána vo 4. kapitole. Muž a žena sa stretli prvýkrát. A nie je to pochyb, že tá mladá žena, ktorá stretla Ježiša, on bol od nej oveľa starší, pretože hovorili, že vyzerá na 50 cez 50, a možno ona bola len mladá pekná žena, ktorá tam bola pri studni, len mladé dievča. A tu znovu dnes večer sa stretli dvaja ľudia, mladí a starí, bez toho, že by sa poznali. A ona tu teraz stojí. Je nejaký dôvod, kvôli ktorému je tu. Ja neviem, ona tu môže stáť ako podvodník, ona tu môže stáť ako hovoriť niečo a len sa dívať, čo sa stane. Ak je to tak, len pozorujte, čo sa stane. No ja nepoznám tú pani, nikdy som ju nevidel. Ona práve pred chvíľou zodvihla ruku, že ma nepozná a ja držím svoju ruku, že ja nepoznám ju, nikdy som ju nevidel. Dobre, teraz ak ja ako človek by som musel povedať pani, čo je vám? Čo tu robíte? Čo potrebujete? Ona by povedala, pán Branham, som tu kvôli rakovine, mám TBC, mám nádor, alebo nemám peniaze, môj muž ma opustil, alebo nie som vydatá a môj priateľ urobil tak. Ona by mi to musela povedať. Dobre, ja by som povedal, v poriadku, budem sa za teba modliť, položím na teba svoje ruky a poviem, Pane Bože, daj tejto žene to, čo potrebuje. Amen. Ježišu, urob to. A môže odísť. Dobre, myslím, ak ona tomu uverí, bola by v poriadku. To je v poriadku. To bola služba za mnoho, mnoho rokov. Ale bolo zasľúbené, že v posledných dňoch, že ako ten anjel Boh prebýval v ľudskom tele, ktorý prišiel práve pred tým, keď bola spálená Sodoma, a on sa posadil otočený chrbtom ku stanu, kde bola Sára, a povedal Abrahamovi, čo si ona v tom stane myslí, Boh v ľudskom tele, majúci na sebe ľudský odev. A to je jediný spôsob, ako to dnes Boh môže robiť, keď on vôjde do vášho tela. To ukazuje, že to je Boh zjavený v ľudskom tele. Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Sodomy, tak to bude pri príchode Syna človeka. Máme posla, Billyho Grahama. A tých tam dole v Sodome. Ale tá vyvolená cirkev prijala posolstvo a posla. No ak táto pani, ak Duch Svätý, nehovorím, že on to bude robiť, ale ak on príde, povie mi, kvôli čomu tu stojíš, alebo čo potrebuješ, alebo niečo, čo si urobila, alebo niečo, čo máš robiť, dobre, ty budeš vedieť, že to musí pochádzať z nejakého nadprirodzeného zdroja, pretože my stojíme len tu. Bolo by to tak, či nie? Potom budeš vedieť, že to musí pokázať nadprirodzenej sily, ak Biblia povedala, že Ježiš robil to isté a zasľúbil, že to znovu bude robiť v posledných dňoch, potom by si uverila, že to je On. Koľký z vás by to takisto verili? Potom by ste videli Ježiša, videli by ste Jeho slovo. No vy hovoríte, či On je slovo? Biblia hovorí, že On je slovo. A Biblia hovorí, že slovo rozpoznáva myšlienky, ktoré sú v srdci. Je to tak? Potom to bude slovo, hovorené ústami človeka, ktoré rozpoznáva myšlienky. No ja to nedokážem. Ja to nemám ako urobiť. Vidíte, pretože ja ju nepoznám. Ale On ju pozná. A On je slovo. A On je ten, ktorý môže zobrať našich dvoch duchov, ako to bolo s tou ženou pri studni, a s ním, a zmieša to, potom to nechá a ukáže mi presne kvôli čomu tu je, čo urobila, alebo čo chce, či niečo. Potom to môžem hovoriť a povedať to, potom je to na nej. No vy hovoríte, brat Branham, môžeš ju uzdraviť? Nie, nie. Ja to nemôžem. On to už urobil. Jeho synavicami sme uzdravení, ale to je len na to, aby to vzbudilo jej vieru. Aby jej dalo vedieť, že keď on vie, čo ona bola a čo chce, on vie, ako jej to dať a čo sa s ňou potom stane. Je to tak? No každý tomu verí. A teraz pristupujte s opravdovou vážnosťou a vy tam, ktorí teraz nemáte modlitebnú kartu, modlite sa. No pamätajte, Ježiš jedného dňa prešiel cez zástup ľudí a obyčajná žena sa dotkla jeho rúcha. A on sa otočil a povedal, kto sa ma dotkol. A pozrel sa okolo, až ju našiel a povedal jej, že mala krvotok a jej krvotok vtedy prestal. Vidíte? No Biblia povedala, že on teraz je najvyšším kňazom, ktorého sa môžeme dotknúť tým, že súciti s našimi slabosťami. Je to tak? Dívam sa tu na brata Weya, ako tu sedí pri svojej žene. Ale nedávno tento muž tu stál, keď som kázal, ako keď Pavol kázal raz celú noc. A tento muž padol mŕtvý rovno tu v obecenstve. A Duch Svätý ho znovu privedol naspäť do života. On je svedok. Vidíte, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Koľko ste nevideli brata Weya? Chceli by ste ho vidieť? Zodvihnite ruky. Nikdy ste ho nevideli. Brat Wey, vstal by si? Tu je človek, padol mŕtvy. Asi tam, kde práve teraz sedí. Tu je jeho žena, vyučená zdravotná sestra. Stojí rovno tu. On nemal žiaden puls. Jeho oči sa prevrátili a bol tmavý do tváre. Infarkt. Doktor mu povedal, že je chorý na srdce. Skrze rozpoznanie som to zistil ešte predtým. Nedávno som mu povedal, že je chorý na srdce. A potom zrazu jeho srdce zastalo a padol na zem a tam ležal, úplne mŕtvy. To je okolo 6 alebo 8 krát, čo som videl pána Ježiša navrátiť mŕtvemu život. Videl som ho to robiť a on to môže urobiť dnes večer. Teraz tu beriem každého ducha pod svoju kontrolu na slávu Božiu v mene Ježiša Krista. Buďte úctiví, dávajte pozor. Chcem ku tebe hovoriť, páni, ja kážem, vieš. Len aby som zachytil tvojho ducha, to je presne to, čo robím, vidíš? V tebe je niečo, život, inak by si tu nestála. Bola by si len ležiacou mŕtvou formou a nemala by si v sebe žiaden život. Ale pretože je to tak, je v tom tele život, on tebou vládne. A teraz dokonca tvoje myšlienky a to, čo si myslíš, slova, ktoré hovoríš a všetko, to je to, čím žiješ. To je to, čo si. To sú tvoje slova, tvoje myšlienky a čokoľvek si. No my sme tu a veríme, teraz Duch Svätý, ako Ježiš povedal tej žene, prinies mi nápiť. A keď ona priniesla, ona povedala, no, ty by si to nemal odo mňa pýtať, ja som Samaritánka, ty si Žid. My nemáme takéto zvyky medzi sebou, nerozprávame sa medzi sebou. No ale samozrejme, my sme obidvaja pohania. A my tu len stojíme a veríme Bohu. No ak jeho duch príde ku mne skrze dar a bude ti môcť povedať, čo to ty vieš, či to je pravda alebo nie, pretože ty si žila tú časť života, potom máš dar veriť tomu. A keď to budeš veriť a on ti o tom povie, potom je s tým všetkým koniec a to na každého tu zaúčinkuje. No každý v naprostej vážnosti. Tá pani trpí na niečo vo svojom hrdle, má choré hrdlo. Ak je to pravda, zodvihni ruku. No nikdy v živote som ju nevidel. Je to tak. To je to, kvôli čomu tu je, aby som sa modlil za jej hrdlo. No hneď, len čo som to povedal, alebo tesne predtým, ona poznala, že niečo je blízko. Niečo prišlo veľmi blízko. Mohli ste vidieť na nej to vzrušenie, veľmi príjemný pocit. To svetlo, ktoré ste videli na tej fotografii, kde si, George? To svetlo, ktoré bolo na tej fotografii, visí práve teraz rovno nad tou ženou. To je iná dimenzia. Ona je veriaca. Nepretvaruje sa za veriacu. Ona je veriaca. No, keď si veriaca, ty veríš, že ja som jeho sluha, prorok? Musí to tak byť, aby som to vedel. Veríš, že on ti môže povedať ďalšie veci, ktoré máš na srdci? Dobre, tu je niečo, čo máš na srdci. Je to niekto, za koho sa modlíš. Dieťa. Veríš, že on mi môže povedať, čo mu je? Ono má vírus. Je to tak? Veríš, že Boh mi môže povedať, kto si? Ty si pani Walkerová. Ty nie si odtiaľto. Ty si z juhu, z južnej Georgii. Choď domov zdravá. Ježiš Kristus ťa uzdraví. Tvoje dieťa, netrap sa oň, je to preč. Boh ťa žehnaj, sestra. Ako sa máš? No, tu je druhá žena. Ja ju nepoznám, nikdy som ju nevidel. Ona je proste len žena, ktorá tu stojí. No pozrite, kážem spolu už asi od 8 a teraz je 10. To sú 2 hodiny, čo som tu. To jedno rozpoznanie ma oslabí viac ako 2 hodiny kázania. Vidíte? Vy hovoríte, ty chceš povedať, že ho áno, tá žena, ktorá sa dotkla lemu jeho rúcha. On povedal, cítim, že vyšla zo mňa moc. Sila. Je to tak? To je to, čo to spôsobilo. No, tu je žena, ktorú som nikdy nevidel. Billy tam išiel, ak ste si niečo všimli a zobral toho chlapca, ktorý je tu s nami, Georgia. On je baptista. Chcem, aby videl, že to, o čom hovoríme, je Boh. Jeho otec, jeho rodina sú milí ľudia, oni sú v Mexiku, misionári, fajn človek. A jeho otec je tiež chorý, ja len čakám na neho, že príde. No len sa dobre dívaj, George. No, táto pani, ja ju nepoznám, nikdy som ju nevidel. Myslím, že sme si navzájom cudzí. Nepoznáme sa. Ale teraz Duch Svätý, tá ľúbeznosť Ježiša, je prítomný. Všetci sme toho svedkovia. No ak mi Pán Ježiš zjaví niečo o tebe, no keby som ťa mohol uzdraviť, urobil by som to. Ale ja nemôžem urobiť to, čo on už urobil. To jediné, keby on stal tu dnes večer v tomto obleku, ktorý mi on dal, no on by ťa nemohol uzdraviť, pretože on to už urobil. Jeho synavicami sme uzdravení, vidíte? Ale to jediné, čo by urobil, že by sa ukázal cez slovo, ktoré zasľúbil a dal vám vedieť, že je ten istý včera, dnes i na veky. A on zasľúbil, že to urobí. No ak ma on použije, aby som ti povedal, kvôli čomu si tu, Použiješ tú vieru, ktorú máš v Neho, aby si verila, že dostaneš to, čo kvôli čomu si tu? Z celého svojho srdca? No dobre, nech to Pán učiní. Vidím tu pani, že má niečo. Vyšetrenie ukázalo, že to je prúh. Je to tak? Je to pravda, prúh. Veríš, že Boh môže uzdraviť ten prúh? Nech ťa Boh žehná. No ty nie si odtiaľto. Bolo to dosť posvetenie dostať sa sem. Bolo. Ty si z Tennessee. Je to tak, pani Harnessová. Vráť sa domov, nepochybuj. Budeš uzdravená, keď budeš veriť. Ako sa máš, pani? My sme si navzájom cudzí. Nikdy v živote som ťa nevidel, pokiaľ viem. Možno niekde na zhromaždení a ty si ma možno videla, ale ťa nepoznám. Boh ťa pozná. Veríš mi, že som jeho sluha a že slovo, ktoré som kázal, je pravda? Dobre, tak som ti cudzí a slovo, ktoré som kázal, ty mu veríš. Jediné, čo viem, že niekto z nich ti dal kartu, niekto z usporiadateľov, alebo môj syn, či niekto ti dal kartu. Tvoje číslo bolo zavolané a ty si tu, to je všetko, čo viem. Ale ty si chorá na nervy a to ťa veľmi trápi. Máš so sebou niekoho. Áno, niekoho, za koho sa modlíš. Niekto, za koho sa modlíš, to je tvoj muž. A on má duchovný problém, cez ktorý sa nemôže dostať. A máš dieťa, ktoré je tiež choré. Ty nie si odtiaľto, ale si prišla zo severu. Si z Kanady. Z Alberty. Je to tak. Veríš mi, že som Boží prorok? A veríš, že čo ti hovorím je pravda? Choď domov a dostaneš, o čo si prosila. Ver. Nech ťa Boh žehná, pani. Ja som ti cudzí. Ty si mne cudzia. Ja ťa nepoznám, ale Boh ťa pozná. Veríš mi, že som jeho sluha z celého svojho srdca? No ja ťa nepoznám. Neviem nič o tebe. Keby som ťa mohol uzdraviť, urobil by som tak, ale nemôžem. Ja nie som uzdravovateľ. Ja som len človek. Ale on je Boh. Ja som len trochu zmetený, pretože nejaká staršia žena stojí medzi mnou a tebou. To je niekto, za koho sa modlíš. Áno, to je tvoja matka. A ona má vysoký tlak. A ty máš infekciu obličiek. Je to tak. Veríš tomu? Tvoja matka nie je tu. Ale keď pôjdeš za ňou, vezmi tú šatku, ktorú máš okolo krku a polož ju na svoju matku a nepochybuj a ten vysoký tlak ju opustí a tvoja infekcia pominie. Choď a ver. Veríte teraz? Z celého svojho srdca? No, vidíte, dívam sa po publiku a vyzerá. Začína sa to tam javiť ako hmla. Tieto veci, ktoré ja robím, vy tiež budete robiť. On tu urobil viac než večer, než toho druhu, než urobil po celý život. Je to tak? Teraz táto pani tu. Mladá žena. Nepoznám ju. Ona mi je neznáma. Ale veríš mi, že som jeho sluha? Moment. Nejaký muž prišiel predo mňa. Niekto v obecenstve. Len moment teraz. Niekto v obecenstve. To hneď potom odišlo. To svetlo odišlo stade to. A stál pri ňom nejaký muž. No, niekto v obecenstve. Netráp sa. Buď dobrej nádeje. Pozrime sa znovu na túto ženu. A teraz, Pán Boh, toto je šiesta, či siedma, či koľka, ktorá prešla cez túto radu pri rozpoznaní. A ak mi Pán Ježiš zjaví pre túto ženu, čokoľvek nie je s ňou v poriadku, spôsobí to, že vy ostatní budete veriť z celého svojho srdca? Budete môcť prijať Krista na tom základe? Jedenkrát by to malo dokázať. Trikrát je potvrdenie. A toto je desiatky tisíckrát a ani raz to nesklamalo. Ty nie si tu kvôli sebe. Ty si tu kvôli mužovi a vidím ho, ako sedí so sklonenou hlavou. Fajči cigaretu. A ty sa modlíš, aby sa zbavil tých cigariet. Nech ti Pán Boh dá, o čo prosíš, sestra. Choď a ver z celého svojho srdca. A nech ten diabol toho návyku opustí tvojho muža v mene Pána Ježiša. Tvoje problémy sú v tvojom chrbte. Veríš, že Boh to uzdraví? Veríš? Dobre, choď a povedz, ďakujem ti, Páne. Túto ženu poznám. Myslím, že to je dcéra pani Nísovej. Je to tak? Myslel som si to. Nech ťa Boh žehná. Tá bolesť v chrbte ťa teraz opustí a ty môžeš ísť a byť zdravá. Veríš, že Boh môže uzdraviť ten zápal klubu a uzdraviť ťa? Choď a povedz mu, že mu veríš. Ver len z celého svojho srdca. Ako sa máš, Pane? Veríš, že Boh môže uzdraviť tvoj chorý žalúdok a uzdraviť ťa? Dobre, potom choď a povedz, ďakujem, Pane, teraz budem zdravý. A budeš zdravý. Ďalší prípad zápalu klubov a tiež vek. Veríš, že ťa Boh uzdraví, keď položím na teba ruky? Počuli ste to? Pane, požehnaj moju sestru a daj jej znovu dnes vyslobodenie. Amen. Len mu ver. Chore srdce, chorý žalúdok. Veríš, že Boh to môže uzdraviť? Dobre, choď v mene Pána Ježiša a On ťa uzdraví. Ako sa máš, mladenec? Astma. Veríš, že Boh môže uzdraviť astmu? Choď ver tomu, On to urobí. Je to všetko preč. Cukrovka. Veríš, že Boh môže uzdraviť tvoju krv a uzdraviť ťa? Choď a ver mu a On to urobí. Veríš celého svojho srdca, že keby som ti nič nepovedal a len položil na teba ruky, veríš, že Duch Svätý je tu, aby ťa uzdravil? Tak to urobím, poď sem. Mene Ježiša Krista nech ide a je uzdravená. Poď, pani, keby som ti nič nepovedal, budeš veriť, že Boh ťa uzdraví z tej ženskej nemoci? Prepáč mi, už som to povedal. Choď, nech ťa Boh žehná. Choď a ver, buď zdravá. Veríš, Pane, z celého svojho srdca? Boh uzdraví chore srdce, či nie? Uzdravuje ľudí. Som si istý, že to robí. On je Boh. Veríte tomu? Veríte z celého svojho srdca? Majte vieru v Boha. Nejaký muž tu vonku urobil niečo práve pred niekoľkými minútami. Chcem to zistiť. Jeho krv. Niekto, stalo sa niečo ako nehoda, alebo niečo. To bolo krvácanie. To bolo niekde. Ten muž tu stál. Práve som sa modlil. Áno, je to tak. To je muž, ktorý sa... Aha, to je J.T. Parnell. Poznám toho chlapca. Ty máš vnútorné krvácanie, J.T. Veríš, že Boh ťa uzdraví? Dobre, potom to prestane. Ver z celého svojho srdca. Táto pani, ktorá sedí rovno tu, díva sa sem, sedí tam pri bratovi Gromsleyovi. Je pri nej svetlo, ty s bielým golierom. Mária, ja ťa nepoznám, ale to je tvoje meno. Máš duchovné ťažkosti a tiež si veľmi nervózna. Zabudni na to, to všetko bude v poriadku. Ver z celého svojho srdca. Maj vieru v Boha. Keď len môžeš veriť. Pani, ktorá sedí rovno vzadu, tam v zadnej rade, tam na kraji, tam ona je z Michigan, má ženskú chorobu, verí, že Boh ťa uzdraví, potom môžeš mať to, čo prosíš. Veríš tomu? Amen. Zodvihni svoju ruku a povedz, príjmam to. Dobre, môžeš ísť domov a byť uzdravená. Ja nepoznám tú pani, ale Boh ju pozná. A čo ty tu na tom vozíku? Ty si jediný mrzák, či niekto na vozíku? Ja som ti cudzí, nepoznám ťa, Boh ťa pozná. Ale hovorím ti teraz, si zatienený na smrť. Máš rakovinu, prišiel si zďaleka, prišiel si sem z Cincinnati. Tvoje meno je Pán Hawk. Ver z celého svojho srdca. Ak tam zostaneš sedieť, zomrieš. Príjmi Ježiša Krista a buď uzdravený. Veríš mu? Potom vstaň na svoje nohy a príjmi to. Príjmi Ježiša Krista. Koľký mu tu v tejto chvíli veria? Veríte z celého svojho srdca? Potom nech každý jeden z vás hneď teraz vstane. Vstaňte. A teraz modlite sa svojim vlastným spôsobom. Položte svoje ruky na niekoho vedľa vás. Kde je sestra Brownová? Ona tu sedela. Je chorá. Jedného dňa mi zatelefonovala a nemohla zodvihnúť svoje ruky. Videl som, že v jej krvi bolo niečo zlé. Keď som ju stretol na druhý deň, mala cukrovku. Kde je? Ona tu bola s pani Dávkovou pred chvíľu. Dobre, sestra Brownová, dnes večer chcem, aby si vedla z celého svojho srdca. Ja viem, že vieš, čo ti je, ale chcem, aby si verila. Ty si sem prišla z nemocnice, aby sme sa za teba modlili. Ja sa teraz modlím. Ver, budeš zdravá.
Margie?
Maj vieru v Boha. To prestane hneď teraz. Bude tomu koniec. On môže uzdraviť cukrovku. On ťa môže uzdraviť z tej choroby v tvojom žalúdku. Teraz každý položte svoje ruky jeden na druhého a len tam za chvíľu držte svoje ruky. Len položte svoje ruky jeden na druhého, držte ich tam. Aha, bude 11 hodín a mnohí z týchto ľudí musia ísť do Tennessee a na rôzne miesta. Skutočne Pán Boh dokázal. Čo ste dnes večer videli? Videli ste človeka, alebo ste videli Ježiša? Ježiša potvrdzujúceho svoje slovo. Tieto vreckovky, ktoré tu ležia, zatiaľ kým je na mne toto pomazanie, kladiem svoje ruky na tieto vreckovky a modlím sa, aby všemohúci Boh. Je povedané, že z tela Pavlovho brali vreckovky a zastery. Tu sú tí, ktorí boli mŕtvi a boli vzkriesení. Tu sú tí, ktorí mali nehody, boli domačkaní, sú uzdravení. Vidím tu stať pani Wilsonovú, ktorá nedávno, pred niekoľkými rokmi, krvácala na smrť z TBC. Ona je tu dnes večer. Doktori jej nedali iba niekoľko hodín života. Ona tu dnes večer stojí. Všade tu dookola, chromí, slepí, zmrzačení, na invalidných kreslách a všetko. Oni tu dnes večer stoja ako živé trofeje. Ako je to? Ježiš Kristus žije, ten istý včera, dnes i na veky. Ten človek, ktorý práve vydával svedectvo, myslím pred nejakým časom, že mal epilepsiu a mal ju po všetky tie roky a všetko a raz na zhromaždení. A to je okolo takmer pred 20 rokmi. On od vtedy nemal záchvat. To je jeden z 10 000. On je uzdravovateľ. Amen. On uzdravuje. Nebuďte teraz rozrušení, len s prostou detskou vierou. Pozrite sa na Golgotu. Zavrite svoje oči a zabudnite, že ste v tejto modlitebni. Zavrite oči a zabudnite, že je niekto okolo vás a pozrite sa na Ježiša a vidzte. Pozri sa teraz na Ježiša a žij. Je to zapísané v slove Haleluja. Treba sa len pozrieť a žiť. Ó, pozri sa a žij, môj brat, žij. Pozri sa teraz na Ježiša a žij. Je to zapísané v slove Haleluja. Treba sa len pozrieť a žiť. Zavrite svoje oči na človeka. Zavrite svoje oči na tie veci okolo vás. A pozrite sa na svoju vieru, na Ježiša Krista. A vedzte, že on bol ranený pre naše prestúpenia. Jeho synavicou ste zostali uzdravení. Pane Ježišu, keď sa títo ľudia modlia a majú položené svoje ruky jeden na druhom a uvedomujeme si, že stojíme v prítomnosti živého, zmrtvých stáleho Ježiša Krista, vo forme Ducha Svätého, ktorý nám zjavuje tajomstva našich srdc, dáva nám poznávať naše túžby a zasľubuje nám, že nám dá naše žiadosti, ak len budeme veriť. Mužovia a ženy majú svoje ruky jeden na druhom a modlia sa, pretože sme spolu obyvateľmi Kráľovstva Božieho. Sme spolubratia a sestry Ježiša Krista. A Satan, my prichádzame ku tebe s výzvou v mene Ježiša. On je ten meč. On je ten, ktorý odsekáva nemoci. On je ten, ktorý odtína pochybnosť. On je víťaz. Teraz ťa vyzývame v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z týchto ľudí. Satan, slovo Božie sa zamanifestovalo. Ono obrezáva, odníma pochybnosť, odníma chorobu a prináša dokonalé vyslobodenie. Modlíme sa, aby Duch Svätý padol na týchto ľudí a dal im moc viery. Aby verili, že prítomnosť všemohúceho Krista je teraz tu. Udel to, Pane. Odsudzujem každú chorobu. Odsudzujem všetky nemoci. Odsudzujem všetku neveru v mene Ježiša Krista. Nech Duch Svätý uctí, čo som povedal, a preženie sa cez túto budovu a vyslobodí každú osobu v božskej prítomnosti. Zodvihnite teraz svoje ruky a chváľte ho. Ohlasujem vás za zdravých a uzdravených v mene Ježiša Krista.